Hyvää huomenta, hyvä yliopistoyhteisö, läsnäolijat täällä Jyväskylän yliopiston kirjaston tietoniekkatilassa sekä katsojat siellä verkkolähetyksen puolella. Me olemme olleet tulevaisuuden palveluksessa vuodesta 1863. Jyväskylän yliopisto on edistänyt tasa-arvoa, rohkeutta, keskustelua ja empatiaa 160 vuoden ajan. Se on hieno asia ja siitä on syytä olla ylpeä. Tämän vuoden yliopistopäivät keskittyy heijastelemaan näitä teemoja ja se näkyy tämän päivän ohjelmassa. Sivistys on supervoima, joka saa meidät rakentamaan parempaa yhteiskuntaa ja parempaa maailmaa. Jyväskylän yliopisto ylläpitää tätä sivistystä kouluttamalla erityisesti opettajia, mutta myös muita asiantuntijoita tähän tärkeään tehtävään. Ja näitä hienoja sivistyksen supersankareita saamme kuulla tänään. Minun nimeni on Helimäki. Toimin täällä Jyväskylän yliopistolla alumnikoordinaattorina. Ja olen myöskin tämän yliopiston alumni, valmistunut tuolta historian oppiaineesta aikoinaan. Mutta olen myöskin opettaja. Ja sikäli katson kuuluvani myöskin tähän hienon sivistyksen supersankareiden joukkoon senkin puolesta. Tervetuloa lämpimästi seuraamaan tämän päivän ohjelmaa. Ja pidemmittä puheitta, mennään heti ensimmäiseen ohjelmanumeroon. Ja lähdetään kuulemaan ja katsomaan, mistä kaikki alkoi ja kuinka tähän on tultu. Saisiko sieltä sen ensimmäisen esittelyslaidin? Eli Jussi Välimaa, emeritusprofessori, tulee pitämään meille katsauksen suomalaisen opettajakoulutuksen historiaan. Hän kirjoittaa parhaillaan ihan historiaa tästä suomalaisesta opettajakoulutuksesta, eikö niin?
Kyllä.
Eli aivan mies paikallaan tähän tehtävään. Ole hyvä.
Kiitoksia. Sen verran ehkä pitää sanoa tästä omasta taustasta, että olen siis ollut vuodesta 2000, vuoteen 2000, siis tähän vuoteen asti professorina Jyväskylän yliopistossa. Alun perin opiskelin historiaa ja tein sitten lisenssityönkin. Ennen kuin lähden tähän opettajakoulutusteemaan, niin tekee mieli lyhyesti siteerata käsityksiä sivistyksestä, koska sivistys on siinä mielessä mielenkiintoinen käsitys, että siitä on niin kuin aikojen saatossa ollut hyvin erilaisia käsityksiä, mitä se tarkoittaa, millaista ihmiskäsitystä se pitää sisällään. Mutta samalla sivistys on myöskin ollut niin kuin kullekin ajalleen ominainen. Ja mun tekee mieli siteerata Juhana Wilhelm Snellmania, suomalaista valtiofilosofia, joka kirjoitti tästä 1840-50-luvulla näin. On tarpeetonta sanoa, että jokaisen ajan sivistys on ainoastaan omalle ajalleen tosi, sillä jokaisen ajan sivistys on olemassa ainoastaan omalle ajalleen, niiden yksilöiden keskuudessa, jotka tässä ajassa elävät ja vaikuttavat. Eräs historian tutkimuksen tavoitteesta on tutkia historiallisia jatkuvuuksia sekä historiallisia epäjatkuvuuksia, katkoksia. Ja esimerkiksi sivistyskäsitteen osalta haasteena on ymmärtää, miten ymmärrys tästä ilmiöstä on muuttunut. Mutta sama koskee vaikkapa käsityksiä opettajuudesta, opettajan tehtävästä, opettajan ammatista. Ja niinpä rohkenen tässä sanoa, osaltaan historian tutkimuksessa on kyse dialogista menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Tästä diasta näkyy, että minä pyrin käymään dialogia myöskin Uno Syngneuksen kanssa ja Minna Kantlinen, kaikille tuttu muista syistä. Tässä esityksessä tarkastelen opettajan koulutuksen historiaa näkökulmasta, että mitä Jyväskylä ja Suomi olisivat ilman Jyväskylässä perustettua seminaaria, ilman Jyväskylän seminaaria. Toisin sanoen, millaisia jatkuvuuksia Jyväskylän seminaarista on lähtenyt liikkeelle, miten seminaarin vaikutus tuntuu koulutuksen maailmassa edelleenkin? No, mistä lähdettiin liikkeelle? Liikkeelle lähdettiin tietysti siitä, että 160 vuotta sitten Suomi oli autonominen suurruhtinaskunta, osa Venäjän keisarikuntaa. Ja tuolloin 1860-luvun alussa Suomi oli Euroopan takapajulla hyvin monessa mielessä, mutta erityisesti kouluolojensa takia. Kirkko oli vastuussa kristinuvon opin pänttäämisestä kansan, eli käytännössä talonpoikien. No niin, nyt se kun on tässä, se menee. Oli siis vastuussa talonpoikien, kristinopin pänttäämistä talonpoikien paksuihin kalloihin, kuten Aleksis Kive sen mainiosti kuvaa seitsemässä veljeksessään. Kirkko pyöritti myös kiertokouluja, kuulusteli uskonopin perusteita rippikouluissa. Tuohon aikaan Suomessa toimi hyvin sekalainen joukko erilaisia pitäjän kouluja, yksityisiä kouluja, sunnuntaikouluja, mamsellien kouluja, pedagogioita, triviaalikouluja ja muutama lukiokin. Sivistystaso oli kohtuullisen alhainen. Kaupungissa eli noin 5% väestöstä, siis Suomi oli hyvin maalainen periferia. Yleiskuvana oli se, että koulunkäynti oli tavallista säätyläisten ja varakkaiden lapsille, ja että kaupungeissa koulunkäynti oli mahdollisempaa kuin maaseudulla, jossa opetusta vastustivat sekä osa sivistyneistöä että myöskin maalaisisännät, jotka pitivät koulunkäyntiä tarpeettomana ja turhana. Ja siitä tuli vielä pahimmassa tapauksessa lisäkuluja. Opettajan tehtävä oli rasitus, joka lankesi epäonnisille papeille, opintieltään liukastuneille ylioppilaille ja tai vaikkapa entisille sotilaille tai säätyläismamselleille. Mutta suurruhtinaan maasta ei puuttunut ainoastaan koulutusjärjestelmää, ainoastaan kansakouluja, vaan mikä oli oikeastaan vielä vakavampaa, maasta puuttui yhteiskunnan näkemys siitä, miten kansanopetus tulisi järjestää. Ongelmista oli kyllä keskusteltu jo 1800-luvun alkupuolella, mutta silloissa säätyyhteiskunnassa asia oli hyvin kiistanalainen, koska osa säätyläisistä vastusti kansankouluttamista, osa kannatti sitä. Kuten eräät säätyläisneidit tai säätyläisrouvat kirjoittivat jopa lehdessä, että on aika turmiollista, jos piikatytöille opetetaan lukutaitoa ja kirjoitustaitoa, koska sen jälkeen he todennäköisesti vain kirjoittelevat kirjeitä rakastajilleen, eivätkä tee piikojen töitä. Mutta kansankouluttamista ja kansakouluja vastustivat myös siis maalaisisännät, jotka eivät nähneet siinä sille tarvetta. Ja rohkenen sanoa, että näin surkeasti asiat olisivat epäilemättä jatkuneet vielä vuosikausia, ellei Venäjä olisi hävinnyt Krimin sotaa. Krimin sota käytiin 1853-56. Ja hävityn sodan jälkeen oli, no niin, tämä teknologia vastustaa minua. No joo. Hävityn sodan jälkeen oli selvää, että Venäjän keisarikunta oli uudistettava. Ja osansa tästä uudistuksesta sai myöskin Suomi. Nuori keisari Aleksanteri II vieraili Suomessa sodan päätyttyä ja antoi määräyksen, siis käytännössä määräyksen, että suuri ruhtinaskuntaa oli uudistettava niin talouden kuin yhteiskunnan rakenteiden osalta. Ja eräs uudistuksista oli vaatimus kansakoulujen perustamisesta. Tämän jälkeen Suomessa olot, siis ankarat olot, hieman heltyivät. Sensuuri väheni ja jopa valtiopäivien sallittiin kokoontua. Suomessa alkoikin silloin vilkas keskustelu kansanopetuksen järjestämisestä ja kansakoulujen opettajien koulutuksesta. Ja kysymys kuului silloin, miten nämä molemmat pitäisi järjestää? Mikä olisi perheiden vastuu lasten opetuksesta? Mikä olisi kirkon vastuu lasten opetuksesta? Entäpä sitten koulujen ja opettajien vastuu opetuksesta? Tämän ohella kiisteltiin myöskin siitä, kuka vastaisi kansakoulujen opettajien kouluttamisesta ja koulujen ja opettajien valvonnasta. Kirkko, valtiovalta vai kunnat? Itse asiassa nämä kysymykset taitavat olla meille aika tuttuja. Edelleen me keskustellaan siitä, mikä on perheiden ja koulun välinen suhde, perheiden ja koulujen vastuu kasvattamisesta, mikä on valtiovallan vastuu kasvattamisesta ja miten kouluja pitäisi valvoa tai arvioida. Kaikista tunnetuin näistä kiistoista oli J.V. Snellmanin ja Uno Syngneuksen välinen keskustelu lehdistössä. He molemmat olivat sitä mieltä, että kirkko piti erottaa kansanopetuksesta, mutta heillä oli hyvin erilaiset käsitykset siitä, että mikä olisi perheen ja koulun välinen suhde. Snellman oli sitä mieltä, että perheessä tulisi antaa lapsille lukutaito sekä moraalinen ja eettinen kasvatus. Tämä perustui hänen filosofiansa, siis laajempaa yhteiskuntafilosofiaan. Ja niinpä sitten Snellmanin mukaan kouluissa tulisi opettaa etupäässä tietoja. Syngneus oli puolestaan sitä mieltä, että tietojen ohella myös taitojen kehittäminen oli tärkeää. Erityisesti hän kantoi huolta siitä, että tytöille, siis tuleville äideille, pitäisi antaa perustiedot lastenhoidosta. Tämän ohella Syngneus esitti käsitöitä kaikille, voimistelua. Eli näitä taitoaineita. Mutta samalla korosti, että lapsia piti kasvattaa kouluissa kristillisessä ja isänmaallisessa hengessä. Tuo vastasi tuon ajan käsitystä sivistyksestä. Syngneus näki myös hyvin tärkeänä tyttöjen ja poikien kasvattamisen kansakouluissa sekä naisten ja miesten kouluttaminen kansakoulujen opettajiksi. Siis tiivistäen Snellman painotti koulun tehtävää opettamisessa, Syngneus kasvattamisessa. Mutta näiden kysymysten ytimessä oli kysymys siitä, että millaista tulevaisuuden Suomea koulutuksen ja kansakoulujen avulla pitäisi rakentaa. Ja tämä sama kysymys on toistunut aina, kun koulutusjärjestelmää on uudistettu. Siis millaista Suomea me haluamme rakentaa tulevaisuudessa? Ja mielestäni meidän pitäisi käydä tätä samaa keskustelua myöskin tällä hetkellä. Maailma on muuttunut niin paljon. Siis kysyä, kenelle koulutusta annetaan, kuka maksaa ja mitä opetetaan ja miten opetetaan, siis pedagogiikkaa. No, mennään takaisin historiaan. Erilaisten poliittisten vaiheiden jälkeen kansakoulujen ja kansakouluopettajaseminaarien suunnitelmateko annettiin Syngneukselle. Ja sitten pääosin Syngneuksen suunnitelman mukaisesti Suomeen perustettiin Suomen ensimmäinen kansakouluseminaari Jyväskylään vuonna 1863, ja seminaari aloitti toimintansa 18. elokuuta samana vuonna. Jyväskylän kansakoulun opettajaseminaari oli oman aikanaan hyvin uuden aikainen oppilaitos. Ja miksi väitän näin? Historiallisen tutkimuksen tukevana ensinnäkin syynä oli se, että seminaari oli sisäoppilaitos, joka oli tarkoitettu sekä naisille että miehille. Ja tällaisia kaksoisseminaareja ei ollut muualla Euroopassa. Seminaareja kyllä oli Euroopassa ja itse asiassa ollut jo 1700-luvun lopulta saksankielisellä alueella. Mutta tällaista naittamislaitosta, kuten sitä myöskin leikkisästi kutsuttiin, sitä myöskin vastustettiin ankarasti. Muun muassa Snellman oli sitä mieltä, että jos kaksoisseminaari perustetaan, siis naisille ja miehille, niin sitten seuraasi ankara tarve kontrolloida opiskelijoita ja opiskelijattaria, pitää huolta heidän sukupuolisiveellisyydestään. Uutta oli myöskin naisten kouluttaminen opettajiksi. Jukka Rantala on tiivistänyt, että seminaari tarkoitti sosiaalista nousua miehille ja emansipaatiota naisille. Syystä, että 1860-luvulla ainoastaan miesylioppilaat pääsivät yliopistoon. Naisilla ei ollut mitään väylää tyttöjen koulun ja lukion jälkeen. Seminaarin opiskelijat olivat suurelta osin kansakoulun tai vähemmän koulua käyneitä miehiä maaseudulta ja sitten varakkaampia porvaristyttöjä kaupungeista, ylioppilaita tai ei. Mutta oleellista oli se, että seminaari pääsi ilman ylioppilastutkintoa. Seminaarissa sovellettiin myöskin aikakauden moderneinta pedagogiikkaa, johonka Uno Syngnäys oli perehtynyt sekä opettajan työssään Pietarissa että myöskin pitkällä Euroopan opintomatkallaan. Ja niminä tämä tarkoitti sitä, että täällä vannottiin Pestalozzin, Diesterwegin ja Fröbelin nimeen. Siis heiltä oli saatu pedagogisia ideoita. Ja seminaarissa opiskelijoille opetettiin, kuten myös kansakouluissa ja itse asiassa nykyään peruskoulussa, tietoaineita, maailmankatsomusaineita ja taitoaineita. Tietoaineita luonnontieteistä, maantietoa, historiaa, laskentoa, kieliä, maailmankatsomusaineita, uskontoa tuohon aikaan ja taitoaineita, käsitöitä, piirustusta, kaunokirjoitusta, voimistelua, puutarhanhoitoa. Seminaarissa oli mitta siis opetuspuutarha, niin kuin sitten muissa seminaareissa, joka jälkeen näkyy vieläkin tuossa Villaraanan vieressä. Mielestäni on aika mielenkiintoista, että sama rakenne oppiaineiden suhteen löytyy edelleen perusopetuksesta, vaikka tietysti oppiaineet on vähän erilaisia. Täytyy myös sanoa, että seminaari oli hyvin kansainvälinen laitos, sillä kaikki seminaarin opettajat olivat joko opettaneet muualla kuin Suomessa tai käyneet tutustumassa eurooppalaisiin opettajankoulutuslaitoksiin ja koulujärjestelmiin. Valtiovalta myöskin tuki tätä opettajien ulkomailla käyntiä. Siis tämä oli hyvin poikkeuksellinen laitos myös siinä suhteessa. Mutta se, mikä on mielestäni tosi mielenkiintoista, on se, että Syngnäus tässä suunnitelmassaan ehdotti, että kansakoulu olisi pohjakoulu. Siis tarkoittaa sitä, että se olisi peruskoulu, joka olisi sama koulu kaikille lapsille säädöstä riippumatta. Mutta tämä ehdotus oli 1800-luvun säätyyhteiskunnassa aivan liian radikaali. Ja sekä suomenkielisille ja suomenmielisille fenomaaneille että laajemminkin. Ja me siis saimme odottaa tätä Syngnäyksen visioimaa peruskoulua 100 vuotta 1960-luvulle. No joo, täytyy myöskin todeta sen verran, että kansakouluja perustettiin tämän jälkeen aika nopeasti kaupunkeihin, mutta hitaasti maaseudulle. Siitä huolimatta, että valtiovalta tuki niiden perustamista rahallisesti. Ja tässä erossa kyllä näkyy siis säätyyhteiskunnan ajattelutavat, koska pidettiin luonnollisena, että varakkaammille ja säätyläisten lapsille koulutie oli mahdollinen ja helppo, mutta rahvaan mukuloille koulutie oli varsin kivinen. No joo, ja jos mennään eteenpäin historiassa, niin seuraava askel opettajankoulutuksen kehittämisessä oli seminaarin korottaminen kasvatusopilliseksi korkeakouluksi vuonna 1934. Ja tämän perustamisen tarina on aika mielenkiintoinen. Lähtökohtana oli se, että seminaareissa oli jo 1800-luvun lopulta lähtien ollut ylioppilaille suunnattua koulutusta niin sanotulla hospitanttiluokilla. Ja tämä antoi esimerkin ja samalla loi myöskin paineita avata ylioppilaille oma koulutusväylä kansakouluopettajien ammattiin. Lisäksi tuossa 20- ja 30-lukujen taitteessa puhuttiin ylioppilastulvasta, eli siis ylioppilaiden liikakoulutuksesta. Samaan aikaan akateeminen työttömyys oli kasvussa ja tämä globaali talouslama alkoi painaa päälle. Siis yhteiskunnan tilanne oli kriisiytymässä myöskin koulutuksen osalta. Toinen lähtökohta oli kesäyliopisto, joka siis toimi Jyväskylässä 1910-luvulta. Ja siinä oli haaveiltu omasta yliopistosta tai tehty suunnitelmia omasta yliopistosta. Jyväskylän kaupunki oli perustanut jopa rahaston sitä varten. Ja mutta kolmas ja kenties ratkaisevin tekijä oli se, että Jyväskylän seminaarin rehtori Kaarle Oksala oli ehdottanut kasvatusopillisen korkeakoulun perustamista jo 20-luvulla, ja hän piti tästä ehdotuksestaan kiinni, mutta sitä vastustettiin muun muassa seminaarin opettajien toimesta, lehtoreiden toimesta, koska he pelkäsivät omien töidensä puolesta. No, joka tapauksessa niin kun Kaarle Oksalalla oli hyvä kaveri, Uskari Mantere, joka oli 30-luvun alussa kohonnut opetusministeriksi. Ja nyt sitten tässä tilanteessa niin he yhteistuumin nämä kaverukset sitten laati esityksen Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta, jonka sitten Suomen hallitus hyväksyi tammikuussa 1934. Ja toiminta alkoi vuonna 1937. Mutta suoritellaan. Eli tässä oli, tämä on mielenkiintoinen kyllä tuo laite, tässä Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perustamisessa oli siis aika tämmöisiä dekkarimaisia piirteitä mielestäni. Siinä käytettiin hyväksi yhteiskunnallista kriisiytynyttä tilannetta, hyödynnettiin henkilökohtaisia suhteita, johon sitten vielä tiivistyy tämän Oksalan sinnikkyys ja aktiivisuus. Mitäs tästä voi oppia? No, vaikka sen verran voi oppia, että vaaditaan visiota ja tahtoa ajaa omaa asiaa, sinnikkyyttä ja tilannetajua tarttua sopivaan hetkeen. Ja tekee mielin sanoa, että näissä suhteissa erityisen taitava oli Jyväskylän yliopiston pitkäaikaisen rehtori Aino Sallinen, jonka aikana yliopisto laajeni merkittävästi 1990- ja 2000-luvun alussa. No, Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu oli ensimmäinen Pohjoismaissa, ja sielutiede eli psykologia oli siellä, on siitä lähtien ollut varsin vahva tieteenala Jyväskylässä. Tosiasiassa korkeakoulusta tuli kuitenkin oikea korkeakoulu vasta sotien jälkeen, kun siellä ryhdyttiin myöntämään akateemisia tutkintoja. Ja näistä niinpä sitten ensimmäinen maisteri, siis tuolloin kasvatustieteiden kandidaatti, valmistui vuonna 1946 ja ensimmäinen tohtori vuonna 1949. Yleisin tutkinto oli kuitenkin edelleen kansakoulun opettajan tutkinto aina 60-luvulle asti. Tuossa on ensimmäisen tohtoriväitöksen aihe. No, sotien jälkeen maailma oli muuttunut hyvin lyhyesti. Siis Suomessa oli sotakorvaukset. 10 väestöstä oli siirtolaisia, noin 400 000 henkeä, jotka asutettiin. Kommunistit nousi hallitukseen. Suuret ikäluokat alkoi täyttää kouluja. Ja 50-luvulla alkoi kehityskulku, jota nykyään kutsutaan hyvinvointivaltiona. Korkeakoulutuskin laajeni räjähdysmäisesti 60-luvulla. Opettajan koulutuksessa tämä näkyy sekä määrän puolesta että koulutuksen sisältöjen osalta. Määrän puolesta sillä tavalla, että järjestettiin erilaisia opettajan poikkeuskoulutuksia muun muassa Jyväskylässä. Perustettiin Suomeen väliaikaisia opettajakorkeakouluja. Ja sisältöjen osalta sillä tavalla, että opettajan koulutus ulotettiin myös lukion aineopettajiin tai aineopettajiin ja ammatilliseen opettajakoulutukseen, joka kehittyi etenkin 1960-luvulla. Jyväskylässä opiskelijamäärän kasvu ja sen toiminnan seurauksena oli muun muassa uusien rakennusten rakentaminen 50-luvulla. Niitä oli monta. Tässä on tunnetuin, eli siis Jyväskylän yliopiston päärakennus, joka valmistui vuonna 1955. Tämä kuva on 70-luvulta. Vuonna 1958 perustettiin filosofinen tiedekunta ja sinne 5 professuuria kirjallisuudesta, historiasta, ruotsi, englanti, saksa, kouluttamaan oppikoulujen opettajia ja helpottamaan osaltaan tuolloin akuutiksi käyvää opettajapulaa. Filosofisen tiedekunnan perustaminen puolestaan sitten valmisteli kehitystä kohti Jyväskylän yliopistoa. Ja samaa auttoi myöskin se, että Helsingin yliopiston voimistelulaitos siirrettiin Jyväskylään vuonna 1963, eli nykyinen liikuntatieteellisen tiedekunnan alku. Niinpä sitten Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu korotettiin yliopistoksi vuonna 1967, samaan aikaan kun Suomen korkeakoulu todella laajeni todella nopeasti. Tuossa sähkösanoma, jossa onnitellaan tästä Jyväskylän yliopiston perustamisesta. Ja mielenkiintoista on mun mielestä se, että siihen on sihteeri ilmeisesti kirjoittanut, että kiitetty, siis vastattu on tähän sähkösanomaan. Nykyään Jyväskylän yliopisto on siis varsin laaja-alainen yliopisto, mutta edelleenkin tämän seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulujen vaikutus näkyy muun muassa yliopiston tiedekuntarakenteessa. Korkeakoulujen peruja ovat humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden tiedekunta, kasvatustieteet ja psykologia, luonnontieteet ja matematiikka, jotka ovat siis osastoja kasvatusopillisessa korkeakoulussa olevat. Ja sen lisäksi Jyväskylässä on siis liikunta, kauppakorkeakoulu ja IT-tiedekunta. Mutta se, mikä on myöskin mielenkiintoista, on se, että edelleenkin opettajan koulutus on Jyväskylän yliopiston tärkeimpiä perustehtäviä. Ja itse asiassa aika monet koulutuksen taloustieteilijät on sitä mieltä, että opiskelijoiden koulutus on tärkein yhteiskunnallisen tai siis niin kuin tärkein keino ja tapa, jolla yliopiston vaikutus säteilee yhteiskuntaa. Ei tutkimus, innovaatiot, et cetera, vaan nimenomaan niin kuin opiskelijat. Aineopettajia koulutetaan kaikissa tiedekunnissa kauppista lukuun ottamatta. Ja tämän lisäksi sitten liikuntatieteellisessä tiedekunnassa valmistuu liikunnan ja terveystyöiden opettajia ja peruskoulun luokanopettaja valmistuu opettajan koulutuslaitoksessa. Miten sitten opettajakoulutuksen uudistaminen? Tässä nyt olen mennyt aika lailla organisatorista näkökulmasta. joka tietysti, jolla on tietysti vaikutusta ja merkitystä, mutta opettajankoulutuksen uudistaminen ei ole mikään laatikkoleikki, vaan se on jatkuva prosessi, johon vaikuttaa sekä yhteiskunnan muutokset, odotukset, että myöskin erilaiset käsitykset pedagogiasta tai uudet pedagogiset suuntaukset. Ja nämä molemmat on vaikuttanut ja vaikuttaa opettajien ammattiin sekä käsityksiin opettamisesta ja oppimisesta. Kokemukseni kuitenkin on, että opettajuus ja käsitykset opettajuudesta ovat muuttuneet hitaammin kuin kasvatustieteelliset virtaukset opettamisesta ja oppimisesta. Tästä vähän enemmän myöhemmin. Opettajan koulutukseen vaikutti hyvin paljon peruskoulu-uudistus, joka siis aloitettiin 60-luvulla ja toteutettiin 70-luvun kuluessa loppuun. Saman aikaan uudistettiin opettajan koulutus, joka siirrettiin osaksi yliopistoja vuonna 1974. Mutta sitä ei pelkästään siirretty, vaan samalla sitä muutettiin tieteellisemmäksi. Tätä muutosta tieteellisempään koulutukseen vastusti osa opiskelijoista kysymällä, mitä hyötyä teoriasta. Sitä vastusti osa opettajista, koska he ajattelivat, että se syö tilaa tulevien opettajien praktisilta valmiuksilta. Puolustajat puolestaan julistivat kamppailevansa entisaikojen seminaariperinteitä vastaan. Jyväskylässä opettajan koulutus tai opettajan valmistuslaitos liitettiin kasvatustieteelliseen tiedekuntaan opettajan koulutuslaitoksena. Ja tämän jälkeen kaikki suomalaiset opettajat ovat maistereita. Tässä tekisi mieli vetää mukaan kuvaan PISA. PISA-tutkimus ja miettiä sitä, että millä tavalla se, että opettajat on maistereita, on vaikuttanut tämän hyvään PISA-tutkimukseen. En siis väitä, että siinä on jotenkin kausaalisuhde, että kun on maistereita, niin PISA, koska yhteiskunnassa tämmöiset kausaaliset suhteet on aika hankalia. Mutta voi olettaa ja esittää, että maisteriksi valmistumilla opettajilla on aikaa kypsyä ja saada laaja näkemys opettamisen ja oppimisen haasteita. Positiivisessa tapauksessa tämä voi tarkoittaa sitä, että opettaja ymmärtää, että on monta erilaista ja hyvää tapaa opettaa ja oppia. Ja tämä ajattelutapa niin kuin antaa lähtökohtia opettajuuden jatkuvalle kehittämiselle. Kyllä siis tosiasiassa uudistuskykyiset opettajat on kansakunnan voimavara ja mun mielestä korona-aika osoitti sen hyvin. Lupasin tuossa alussa puhua seminaarin vaikutuksesta. Mikä on seminaarin merkitys Jyväskylälle ja Suomelle? Lyhyt vastaus on, että se on ollut hyvin suuri vaikutus. Mutta mitä se tarkoittaa? Aloitetaan Jyväskylästä. Vuonna 1860 Jyväskylässä asui 842 asukasta. Jyväskylä oli pieni, syrjäinen kaupunki huonojen liikenneyhteyksien takana ja hyvin suomenkielinen. Toisaalta juuri tällaisiin kaupunkeihin Uno Symnius halusikin perustaa seminaareja, koska hän ajatteli, että pienemmissä kaupungissa seminaareja vaikutus kaupunkiin ja alueeseen olisi suurempi. Jyväskylän seminaarissa oli opiskelijoita. Vuosittain otettiin noin 60 opiskelijaa, 30 naista, 30 miestä. Aina se ihan toteutunut osapuilleen. Kun se kerrotaan neljälle, me saadaan 260 henkeä. Lisätään siihen seminaarin johtajat, seminaarin lehtorit ja mallikoulun opettajat. Niin saadaan semmoinen reilut 280 henkeä. Tämä oli noin 30% Jyväskylän asukasluvusta 1870-luvulla. Jyväskylän alusta lähtien ollut seminaarikaupunki ja siitä on tullut todellinen yliopistokaupunki. Seminaarin lehtoreilla ja sitten myöhemmin myöskin kansakouluopettajilla oli hyvin suuri vaikutus kulttuurielämään, sanomalehtiin, politiikkaan, talouteen. esimerkkejä useita, mutta mainitsen tässä nyt Juho Jussilan tehtaat. Seminaarilehtori Juho Jussilan. Ja vahvaa vaikutusta tuki se, että seminaarissa oli hyvin vahva kristillis-isänmaallinen eetos, joka tarkoitti siis vahvaa pyrkimystä sivistää kansakunta. Mutta samalla se tarkoitti myöskin sitä, että opettajien tukena oli hyvin vahva eettinen vakaumus omasta työstään. Ja jos mietitään sitä, että millä tavalla seminaarilaiset on vaikuttanut Suomeen ja paikallisesti ja kansallisesti, niin tässä on muutama henkilö seminaarin ensimmäisen kurssin opiskelijoista. Siinä on tietysti niin kuin Minna Kant. Minna Kantista ei ehkä enempää tarvitse kenellekään kertoa, mutta ehkä sen verran sanoa, että hänen ei sallittu jatkaa opintoja sen jälkeen, kun hän meni naimisiin seminaarin lehtori Johan Kantin kanssa. Tähän aikaan ajateltiin, että naisopettajien tuli pysyä naimattomina, sillä hän tuli omistautua opettajuudelle. Sitten on Emma Irene Åström, joka oli Suomen ensimmäinen naismaisteri ja ensimmäinen nainen kunniatohtorina. J.H. Erkko, runoilija. Näitä esimerkkejä on lukemattomia. Siis kansakoulun opettajakoulutus antoi niin hyvän peruskoulutuksen kaikille, että sitten niin kun on, he sijoittuvat hyvin moniin eri tehtäviin, siis kulttuurissa, politiikassa ja myöskin taloudessa. No, mikä vaikutus sitten seminaarilla oli Suomelle? Täytyy mainita se, että ensinnäkin Jyväskylän seminaarissa luotiin ne käytännöt, joita sitten kaikissa muissa 7 seminaarissa noudatettiin. Sisäoppilaitos, jossa oli vahva sosiaalinen kontrolli, tästä on muun muassa Anna-Kaisa Ylikotola kirjoittanut. Siellä oli harjoituskoulut, jossa kokeilat opetti ja sitten lehtorit antoi palautetta välittömästi, tai siis arvostelivat, eivät antaneet palautetta tuon aikaan, vaan arvostelivat annettua opetusta. Siellä luotiin päätöksenteon rakenteet opettajakokouksiin, jossa päätettiin siis kaikista käytännön asioista. Valittiin myöskin seminaarin varajohtaja. Ja täällä oli myöskin vaikutusta pedagogisiin periaatteisiin ja käytäntöihin, joita kaikissa seminaarissa otettiin käyttöön. Kaikkia suomalaisia seminaaria leimasi ja yhdisti seminaarin henki. Seminaarin henki oli tuohon aikaan oppilaiden sosiaalista kontrollia sisäoppilaitoksissa, ja sitä harrasti sekä opettajat että toverikunnat, siis vertaisryhmä. Se oli myöskin suomalaisen opettajaihanteen määrittelyä ja muotoilua. Seminaarissa kun annettiin vahva malli opettajuudesta kutsumusammattina sekä kansakunnan sivistäjinä, kansankynttilöinä. Jyväskylän seminaarin lehtorit kirjoitti myös merkittävän väärän seminaarien ja kansakoulujen oppikirjoista. Symneuksella oli suunnitelmassa vahvasti esillä ajatus sekä havainnollisesta opetuksesta että leikin ja leikinomaisuudesta että ajatus koulukurista. Itsenäisyyden ajan alkaessa pedagogiset näkemykset vaihtuivat kohti Herbarttia ja vahvistui ajatus opettajasta luokanjohtajana ja kurin painotus. Tästä opettajaihanteesta on käsittääkseni pyristelty eroon viimeiset vuosikymmenet. Mutta samalla kuitenkin kansakoulut antoi perustaidot kansalaisille luku, kirjoitus, lasku, ymmärrys yhteiskunnasta, jotka helpotti kansalaisyhteiskunnan syntyä Suomeen 1800-luvun lopulla. Tästä on Risto Alapuro kirjoittanut. Ja niinpä sitten voi sanoa, että siis seminaarit oli yhteiskunnan instituutio, jolla oli vaikutusta kolmeen yhteiskunnalliseen prosessiin Suomessa. Mainitsin jo, että kansalaisyhteiskunnan synty oli eräs niistä. Toinen oli yhteiskunnan modernisaatioprosessi. sillä opettaja voi pitää tämmöisenä modernisaation agentteina. He toimivat hyvin aktiivisesti eri yhdistyksissä, seuroissa, yrityksissä. Ja kolmas yhteiskunnallinen prosessi, johon seminaarit selvästi vaikutti, oli nationalismi, siis kansallisuusaatteen, suomalaisuuden istuttaminen kansakuntaa, kun kansakuntaa kristillis-sivellisessä hengessä kasvatettiin. Ja monet näistä prosesseista liittyi opettajiin mallikansalaisen ihanteen avulla. Sillä tavalla, että mallikansalaisena opettajat vaikuttivat erityisesti maaseudulla monin tavoin. Ja tähän mallikansalaisuuden ajatukseen liittyvät elämäntavat, opettajat esimerkillisinä, aktiivisina, raittiina ja reippaina kansalaisina. Elämäntyyli, opettajien kotien valokuvista näkyy, että siellä on kirjoja, pianoja, soittopelejä, hienoja kahviastiastoja. Aktiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan, urheiluun, talouselämään. Ja väitteeni on, että siitä huolimatta, että maailma on muuttunut hyvin paljon seminaarin ajoista, kasvatusopillisen korkeakoulun ajoista, niin meillä opetusalan ihmisillä on kuitenkin tunnepitoinen, affektiivinen velka seminaarin ihanteelle opettajista mallikansalaisena ja opettajuudesta kutsumusammattina. Ja ehkä voi sanoa, että totta on ainakin se, että Jyväskylän seminaarissa syntynyt opettaja-ideaali on vaikuttanut käsitykseen opettajuudesta. Ja uusien ja nykyisten sukupolvien haasteena on sitten löytää oma tiensä opettajuuteen. Ja lopuksi vaihtoehtoisen historian spekulaatiota. Millainen kaupunki ja maa elää ja asua olisivat Jyväskylä ja Suomi, jos Jyväskylän seminaaria ja muita seminaareja ja kansakouluja ei olisi perustettu 1800-luvulla? Varmasti voi sanoa, että Jyväskylä ja Suomi olisivat hyvin erilaisia paikkoja. Otan esikuvaa vähän Bulgariasta ja Portugalista. Ennustan, että Suomi olisi yhä edelleen syrjäinen, huonosti koulutettu ja takapajuinen maa. Ilman kansalaisyhteiskunnan kehitystä, ilman kunnollista perusopetusta ja korkeatasoista korkeakoulutusta, Jyväskylä olisi Euroopan todellinen syrjäkylä ja Suomi etäinen periferia suuren itäisen karhun varjossa. Tästä vaihtoehtoisen historian näkökulmasta katsoen tekisi mieli sanoa, että me olemme kaikki Jyväskylän seminaarin perillisiä. Kiitoksia.
Kiitoksia kovasti tästä perusteellisesta historiajuoksutuksesta. Kello on aika paljon, mutta yksi nopea kysymys, jos sulla olisi esittää tai haluaa esittää jonkun nopean kysymyksen, niin voit tietysti esittää tässä. Aika hiljasta.
Aika hiljasta. Tämä nyt oli yksi näkökulma ja tulkinta siitä, mitä on tapahtunut. Muitakin on. Haastakaa.
No tässä voi vain todeta, että häkellyttävää on tämä, vaikka näytit ihan näitä ensimmäisiä tai alumneja, jota täältä on valmistunut seminaarista ja myöhemmin yliopistosta. Tunnen kyllä suurta ylpeyttä olla osaa siinä alumniketjussa lenkkinä.
Olen myöskin Jyväskylän yliopiston alumni.
Kyllä, joo. Kyllä.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.
Te varmaan laitatte tuosta pois.
Joo. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja tästä onkin hyvä jatkaa alumnien pariin. Eli ensimmäiset peruskoulun luokanopettajat valmistuivat Jyväskylän yliopistosta 1970-luvulla. Ja me päätettiin sitten, tai oikeastaan tuli toive, että saataisiin kuulla vähän alumnien muistoja eri vuosikymmeniltä, että kuinka se koulu on muuttunut tässä vuosikymmenien varrella ja minkälaiseen kouluun kunkin vuosikymmenellä valmistuneet opettajat sitten valmistuivat. Ja nyt mä haluaisin pyytääkin tänne lavalle Sakari Saukkosen, Elina Törmän, Riikka Laakson, Anna Pitkäsen ja Emma Kolan. Ja no niin, ja Sakari voisi ehkä edustaa meillä 80-lukua, oliko näin? Ole hyvä, istu tähän, näin mennään ikäjärjestyksessä. Sitten Elina on 90-luvun alumni, Riikka on sitten 2000-luvun alusta, Anna 2010-luvulta, ja sitten meillä on myöskin Emma, joka on viittä vailla valmis opettaja, eli tulevaisuuden edustaja tässä paneelikeskustelussa. Mutta totta kai paneelikeskustelu tarvitsee hyvän puheenjohtajan, ja kun viime syksynä täällä järjestyksessään toinen peruskoulun luokanopettaja vuosikurssi juhli 50-vuotis valmistujaisjuhlaa, niin tapasin täällä Pekka Kortekankaan, joka sanoi minulle näin kauniisti, että Heli, jos sä vaan tarvit apua näissä alumniasioissa, niin minä tulen kyllä. Ja nyt olisi Pekka se avun tarve ja tehtävä, jota voisit tulla hoitamaan. Eli Pekka Kortekangas on Oulusta asti tullut vetämään tätä hienoa paneelia, ja hän on valmistunut vuonna 1972, eikö niin? Rehtorina toiminut siellä Oulussa, ja varmasti kerrot myöhemmin itsestäsi lisää. Mutta nyt annan puheenvuoron sinulle. Ole hyvä.
Kiitoksia. Niin, hyvää päivää, ja ensinnäkin onnittelut Jyväskylän kaupungille, seutukunnalle ja yliopistolle näistä 160 vuodesta Suomen Ateenalle, niin kuin aikoinaan opin ja kuulin. Kun 70 oli ensimmäinen tämmöinen paneelikeskustelu, minä aloitin 69 opinnot täällä, eli peruskoulun luokanopettajan koulutus ylioppilaspohjalta 3 vuotta, ja minulla oli niin sanottuna laajennettuna erikoistumisaineena laajennettu suullinen esitystaito. Ossian Leisimo oli silloin tuolla puhetekniikan laitoksella, ja hänen ideastaan syntyi tämmöinen paneelikeskustelu, jonka puheenjohtajaksi minut heitettiin ihan kylmeltään syvään päätyyn, niin yritän nyt sitten korjata tilannetta ja päästä pinnalle viimein. Tuossa paneelikeskustelussa, joka oli tuolla yliopiston juhlasalissa, niin oli keskusteluina muun muassa edesmennyt kansanedustaja Ilkka Kanerva ja liikuntatieteellisen tiedekunnan aika kiistelty professori Jedi Hasan, joka edusti sitten poliittisesti ainakin toista laitaa, ja siitä tuli todella aika kiivas keskustelu. Mutta näiden alkupalojen jälkeen ajattelin, että suoritetaan esittely, että tiedetään, että mistä päästä se puhe tulee ja mitä kokemuksia itse kullakin opettajan koulutuksesta on täällä Jyväskylässä ja sitten toimimisessa tästä ammatissa eri puolilla Suomea. Ehkä hieman itsekkäästä syystä niin aloitan itsestäni tällä kertaa vanhemmasta päästä. Siis 69-72 opiskelin täällä Jyväskylässä. Seuraavana lukuvuonna se oli toinen vuosikurssi niin sanottuja peruskoulun luokanopettajia. Ensimmäiset valmistuivat jo 71. Ensimmäisen lukuvuoden olin sitten yliopistoharjoituskoulussa viransijaisena. Sen jälkeen matka jatkui Saarijärven Linnankylän kaksopettajaisen koulun johtajaksi ja luokanopettajaksi. Siellä totesin, että liian moni oppiaine oli vähän vaikea ja ajatteli, että lapset sais varmaan paljon parempaa opetusta, jos heillä olisi parempi opettaja. Lähinnä tuli, en ole mitään nikkarimiehiä enkä musiikkimiehiä ja niin edelleen. Ja niinpä minä sitten hakeudun takaisin tänne Jyväskylän opinto-ohjaajakoulutukseen. Ja tuo opinto-ohjaajakoulutus oli mielestäni parasta, mitä minä olen koululaitosta varten Suomen maassa saanut. Ja tämän jälkeen sitten matka jatkui Ylitornion Meltosjärvelle ja siellä toimin yläasteen rehtorina. Sieltä sitten Savukoskelle, jossa meni 10 vuotta kahdessa eri vaiheessa. Välillä olin Pyhäjärven yläasteella, myös opinto-ohjaajana ja lukiossa. Ja sitten siirrettiin, tai ennen siirtoa oli myös Juuassa erityisopettajana yläasteella 1 lukuvuoden. Ja sieltä sitten 8.8.88 Nurmekseen Kirkkokadun yläasteen rehtoriksi, jossa meni 9 vuotta ja seuraavat 10 vuotta meni sitten Nurmeksessa pakko siirrettynä Porokylän ala-asteen virkarehtorina. Sen lisäksi 3 muuta pikkukoulua ja 1.10.2007 pääsin sitten vielä jotenkin jopa henkisesti terveenä viimein eläkkeelle. Pitkään odotetellut eläkkeelle ja kyllä titteleistä eläkeläinen on paras. Tässä minun taustat ja tältä pohjalta minä puhun. Mutta sitten seuraavana, ole hyvä, niin tältä vanhemmasta päästä. Sattumoisin miehet ensin.
No näin, siltä se vaikuttaa. En tiedä, edustanko riittävän vanhaa sukupolvea, mutta kuitenkin niin vanhaa, että vanhana aikana olisin pian eläkeiässä itsekin. Nykyaikanahan, kun työuria jatketaan, niin työuraa on vielä jäljellä kohtuullisen monta vuotta. Mutta siitähän kansantalous kiittää. Ja ehkä myös sitten tuleva eläkesaaminen. Mä oon siis 85-90 opiskellut täällä Jyväskylän yliopistossa. Kauimmillaan on käynyt Jämsän Koskella töissä, muuten on pyörinyt tässä kotipesän ympäristössä sekä tämän yliopiston hommissa että sitten myös kouluhommissa. Tällä hetkellä toimin Huhtasuon yhtenäiskoulussa luokanopettajana ja voin sanoa, että siinä on siviileillä ihmettelemistä, jos siitä rupesi kertomaan tarkemmin.
Mä olen Elina Törmä ja olen aloittanut Jyväskylän yliopistossa 86. Ja tuossa esiteltiin, että ollaan eri vuosikymmeniltä sinun kanssa, Sakari, mutta ollaan opiskeltu samalla kurssilla, aloitettu siinä silloin 86. Ja opiskelujen jälkeen olen toiminut täällä Jyväskylässä opettajana ja pisimmän luokanopettajauran työtä olen tehnyt Kuopiossa 16 vuotta. Sitten olen ollut aina tämmöinen tutkiva opettaja ja siinä Kuopion luokanopettajan työn lomassa tai siihen liittyen tein aina tutkimusta siihen luokanopettajan työhön liittyen. Ja arviointiaihe on ollut mulla aina sydäntä lähellä. Väittelin 2011 ja sen jälkeen ollut kasvatustieteen opettajana tuossa OKL:ssä 3 vuoden ajan ja välillä taas siellä Kuopiossa töissä ja nykyisin olen luokanlehtorina tuossa normaalikoulussa ja tällä hetkellä ensimmäisen luokan opettajana.
Hei, mä oon Riikka Laakso ja tässä oli tämmöinen vuosituhannen vaihdos tapahtui, eli mä oon aloittanut täällä Jyväskylässä 2003 OKL:ssä. Ja meillä olikin semmoiset vuosikurssin juhlat tänä kesänä, eli 20 vuotta tuli siitä, kun mun vuosikurssi aloitti. Me ei maltettu odottaa sitä valmistumisvuotta, että pidetään sitä, vaan pidettiin tämmöinen tapaaminen nyt. Ja mä muistelisin, että meitä oli ehkä 120, ketkä aina aloitti silloin. Olisiko ollut se vuosikurssin koko, niin meitä oli 60 nyt tänä kesänä täällä Jyväskylässä sitten. Ja oli hyvä hetki muistella just, että miten se maailma on muuttunut, kun itse koemme, että siitä on hetki. Niin kuin sitä onkin hetki, mutta paljon on tapahtunut, että mä silloin itse asiassa menin työelämään jo kesken opintojen. Silloin 2005 taisin mennä nykyiseen työpaikkaani Ja siellä rehtori sanoi, että jos sä Riikka teet gradun tässä ohessa, niin sulle on kyllä töitä jatkossa. Ja siellä mä olen samassa työpaikassa, eli mä oon täällä Jyväskylässä Keljonkankaan koulu. Tai Keljonkankaan koulu vaihtui, niin kuin nyt asiaan kuuluu, niin yhtenäiskouluksi. Ja ehkä puhutaan kohta sitten, miten tämä on muuttunut tämä koulu, mutta aloitin siis pienten oppilaiden kanssa, olin esiluokan opettaja, mutta nykyään mä oon sitten tuolla sekä luokan opetuksessa, aineen opetuksessa että apulaisjohtajana.
Moikka kaikille, mun nimi on Anna Pitkänen ja mä oon taas sitten aloittanut vuonna 2011 opinnot ja 2018 valmistunut. Mä oon luokanopettaja ja musiikin aineen opettaja. Molemmat tutkinnot tein täällä Jyväskylän yliopistossa. Ja siitä asti oon ollut Jyväskylän kaupungilla töissä luokanopettajana. Paljon musiikkia aina siinä samalla opettaen. Ja tällä hetkellä oon tuolla Kuokkalan yhtenäiskoulussa, jossa nyt 5 vuoden määräaikaisuuksien ketjun jälkeen sain vihdoin sitten viran. Siitä oon ollut tosi iloinen ja Kuokkalassa viihtynyt. Sen lisäksi mä oon ollut paljon mukana OAJin toiminnassa sekä kouluttajana että sitten valtuutettuna. Eli Helsingin reissuja tulee säännöllisesti. Myös tämä opettajuuden yhteiskunnallinen puoli kiinnostaa paljon itseäni.
Kiitos. Hei vaan kaikille. Mä oon tosiaan Emma Kola ja aloittanut silloin vuonna 2020. Eli valmistumiseen on vielä pienoinen hetki aikaa. Kandin kirjoitin tosiaan viime keväänä. Ja mun opinnot suuntaa aika lailla tänne demokratiakasvatukseen ja yhteiskuntaan. Ja ne hommat on nyt vieneet mennessään, että mä toimin esimerkiksi meidän, varmaan osalle tutun myös, meidän ainejärjestön varapuheenjohtajana ja tykkään tämmöisestä vaikuttamistyöstä. Eli sitä kautta ehkä enemmän toi koulu- ja yhteiskuntatuttuja, mutta ei ehkä vielä ne kentät juurikaan.
No niin, kiitoksia tästä ja tätä keskustelun. Edetessä voidaan täydentää itse kukin. Minulla oli melkoinen luettelo paikkakunnilla, maantieteellisesti kattava luettelo, missä olen toiminut näissä kouluasioissa. Oululainen Pyhäjärvi jäi siitä pois, sielläkin oli vuoden. Mistä tämmöinen muutos, että mikä ihme reissulassi? No se, mitä täällä alustuksessa kuultiin seminaarista ja sitä kutsuttiin, tämä oli mies- ja naisseminaari, niin siinä minullekin kävi, että minä kohtasin täällä historiaopettaja Vaalean Blondin ja niinhän meistä pari tuli ja oli erittäin vaikea saada vakinaista virkaa samalta paikkakunnalta. Hänellä oli yleinen historia pääaineena ja toki oli kemiaa ja tilastotiedettä ja muutakin, mutta ne oli kiven alla ne paikat. Että siitä moinen, mikä minua on kuljettanut. Mutta sitten seuraavaksi. Meille on täällä alan opiskelijat tehneet kysymyksiä, jotka ilmeisesti tekin olette saaneet ja niihin valmistautuneet tavalla tai toisella. Minusta nämä kysymykset oli erittäin jopa vaikeita. Sanon suoraan, että en ihan kaikkia oikein ymmärtänytkään, mitähän täällä haetaan ja tarkoitetaan. Mutta minä Helita sain tietyt valtuudet muotoille tarvittaessa näitä tai ja niin edelleen. Ja ensimmäiseksi minä ajattelinkin tämmöisen veryttelykysymyksen tehdä, että miksi sinusta tuli opettaja? Miksi sinä halusit tähän ammattiin? Aloitetaan tällä kertaa nuorimmasta päästä. Ole hyvä.
Kiitos. No, mulla ei ole ehkä semmoista klassista vanhempani ovat opettajia taustaa. Ja pitkään myös sanoin mun omalle äidilleni, että minustahan ei opettajaa tule, koska sinä sitä minulle koko ajan ehdotat. Kävin sitten kuitenkin varusmiespalveluksen vuonna 2019 ja siellä toimin sitten johtajana ja kouluttajana ja sieltä sitten ylemmät tahot minulle kertoivat, että opettajaksi sinun on mentävä ja niin mä sitten sotilaalliseen tapaan uskoin, mitä mulle sanottiin ja nyt mä oon täällä, mutta äitiä en uskonut.
Mulla taas sitten ehkä on juuri se klassinen tarina, että mä tuun opettajaperheestä ja se on ollut jo aika lapsesta asti semmoinen yksi selkeä toiveammatti. Toki muitakin jossain vaiheessa oli, mutta jotenkin se kulki siellä aina mukana ja jotenkin näen sen opettajien tehtävä ja koulun merkityksen niin suurena yhteiskunnassa, että ajattelin, että se on tosi tärkeä tehtävä ja sitten oli mielenkiintoa toimia sen tyyppisessä ammatissa ja myös lasten ja nuorten kanssa, niin se johdatti sitten varmasti tälle alalle.
Joo, mäkään en ikinä halunnut opettajaksi. Mulla ei ikinä missä. Mulla oli varmaan lentoemäntä ja kampaaja. Ne toiveet ystäväkirjassa. Mutta sitten mä elin sitä 90-luvun loppua tuolla lukiossa, ja se oli sitä aikaa, että kukaan ei päässyt opiskelemaan minnekään. Ja se oli vähän toivoton se tulevaisuus. Muistan, nyt kun muistelen jälkeenpäin, niin meistä lukiokavereista niin kaikki melkein piti välivuodet. Kukaan ei päässyt mihinkään. Ja mä tiesin vaan sen, että mä oon aina tykännyt olla lasten kanssa, ja mä oon hirveästi saanut positiivista palautetta siitä, että sulla on joku ihmeellinen semmoinen taito skaalautua ja päästä sen lapsen kanssa samalle tasolle. Ja mä en oikein tiennyt, mitä mä haluan, ja mä hain sitten lukemaan kasvatustieteitä. Ja mä opiskelinkin aluksi suoraan lukion jälkeen lastentarhanopettajaksi täällä Jyväskylässä. Ja sitten sen jälkeen mua pyydettiin sitten opettajan sijaiseksi. Ja sitten mä pääsin kokeilemaan, millaista se on. Ja sitten mä päätin hakea OKL. Eli toisaalta niin kuin hyvä polku siinä mielessä, että mä pääsin kokeilemaan sitä työtä ennen kuin sitten tähän ajauduin.
No, mä kuulun siihen kategoriaan, joka on aina halunnut opettajaksi. Muistan, että alakoulusta asti halusin opettajaksi. Lukiovaiheessa kiinnostuin paljon psykologiasta ja myöhemmin kasvatuspsykologiasta, ja se ohjasi valintaa opettajan koulutukseen suuntaan. Ja jälkeenpäin, kun olen ajatellut vielä, että miksi halusin, niin oli siinä sellaisiakin asioita, että halusin muuttaa jotakin asioita omasta kouluajastani, halusin jollakin tavalla kehittää opetusmenetelmiä, sen muistan, ja myöskin arviointia ajattelin jo myöskin ennen opettajan koulutusta sillä tavalla, että jollain tavalla halusin muuttaa sitäkin siitä lähtökohdasta, että omana kouluaikana niin esimerkiksi olimme niin tosi tietoisia siinä luokkayhteisössä omasta paikastamme sen arvioinnin kautta tämmöisistä taustoista.
Joo, niin kuin päälle päin näkyy, niin ainakaan tuo parturi- ja kampaajahomma ehkä ei olisi mun hommaa ollut. Eikä oikein monet muutkaan välttämättä, mutta ei se opettajahommakaan ollut mielessä ensimmäisenä, ainakaan lapsuudessa eikä nuoruudessa, eikä varmaan sinäkään vaiheessa, kun tulin tänne opiskelemaan historiaa alun perin. Vaan kyllä mä olin aika pitkälle suuntautunut semmoisiin niin kuin helppoihin pikkutakkihommiin niin kuin ajatuksellisesti, mutta että jostakin syystä, varmaan jonkin sortin mielenhäiriö tai joku tuli sitten. Muistan vielä sen hetken, tuolla oltiin Lintusen Jarmoksen Topikatissa. Niin tuli semmoinen ajatus, että olisi jotenkin kovin kaunista ja ihanaa niin olla semmoisessa pienessä koulussa opettajana, joka on järven rannalla. Siinä on semmoinen kaunis putrahamainen piha ja omenapuita. No, en ole koskaan ollut semmoisessa paikassa töissä. En tiedä, onko semmoisia edes olemassakaan.
Muuta, on että, olemassa.
Joo, ilmeisesti niitä on ollut ainakin joskus olemassa. Niin että nyt nykyisessä työpaikassa on yli 800 oppilasta ja jatkuva hulina ja huutomyrsky ja siellä aina se kapit soi, että apua tarvitaan ja sitten mennään painimaan ja näin poispäin. Mutta se oli varmaan kuitenkin, jos vakavasti puhutaan, niin semmoinen tietynlainen ajatus siitä, että kun yhtäältä oli akateeminen opettajan koulutus, se antaa myös niin kuin erilaisia tutkijan valmiuksia. Niin kuin mahdollistaa semmoisen uran, mutta toisaalta se antaa myös niin kuin sen käytännöllisen ammatin, joka luo tietysti myös eräästä taloudellista turvaa niin kuin tulevaisuuteen, mutta mahdollistaa myös semmoisen niin kuin yhteiskunnallisesti niin kuin vaikuttavan ja eettisesti niin kuin kestävän tavan työskennellä yhteiseksi hyväksi. Että kyllä mä niin kuin, kun olen sosiologiaakin harrastellut aika paljon, niin aina ajatellut niin, että koulu on ensisijaisesti niin kuin semmoinen niin kuin yhteiskuntakasvatuksen ja yhdessä elämisen paikka, ja siitä niin kuin syntyy se opettamisen eetos. Ei niinkään siitä, että joku yksittäinen oppilas tai sen pää pistetään niin kuin kuntoon. Sielutieteilijänosta ei tullut, vaikka kävi opettajan koulutukseen.
Kiitoksia. Näistä päätellen, niin kaikki te olette ihan tosi tarkoituksella alalle antautuneet. Minulla oli vähän vaikeampaa. Suoraan sanottuna rehellinen vastaus, miksi minusta tuli se opetusalalla, mikä tuli, on se, että minä en päässyt muualle. Minä olin 66 kirjoittanut jo ylioppilaaksi ja oli niitä vaellusvuosia, toki armeijassakin tuhrautui reilu vuosi. Ja olin pyrkinyt ja tavoitteena oli päästä opiskelemaan oikeustieteitä, mutta Se lukioaika oli mennyt urheilessa ja saattoi olla jo, että viinilaulu ja naiset astui siinä vaiheessa jo ainakin tupakin polton ohella kuvaan. Ja näin ollen jäi se lukion päästötodistus ja ylioppilastodistus vähän heikonlaiseksi. Kyllä oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa olin yhden viidenneksen osa joukossa kärkipäästä, kun oli nämä valintakysymykset, mutta se, että sitten näillä peruspisteillä olin yhden viidesosan joukossa häntä päästä, niin kompensaatio ei ollut ihan riittävä ja pisteen päähän jäin sitten oikeustieteellisen tiedekunnan opinnoista ylempää oikeustutkintoa varten. Oli kysymyksessä tietenkin sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat. Minä olen vuosimallia 47, eli 80 on lähempänä kuin 70. Olin toki tutustunut opetusalaan ja muistelen, että 68 noiden vaellusvuosien aikana olin Olarissa, Espoossa, olin virasijaisena kansakoulussa yhden syyslukukauden ja silloinen koulunjohtaja. Oli se, taitaa se työtodistus olla vieläkin tallella, niin perin myönteisen kuvan antanut minusta. Ja kyllä tämä ehkä myös vaikutti siihen, että ala jollain tavalla kiinnosti sitten jo mainitut hyvät ystävät Pirkko ja Seppo Hyvärinen Kannonkoskella elelevät ja edelleen täällä Keski-Suomessa. He olivat valmistuneet opettajaksi silloin viimeisenä 69, joka oli viimeinen kurssi kansakouluopettajaksi ylioppilaspohjalta kahdessa vuodessa, että yhteissumma oli sitten tämä, että kun 96 syksyllä ilmeisesti, tai siinä hakuvaiheessa, oliko näin, että oli jatkettu hakuaika tänne, että oli mieskiintiöt ja naiskiintiöt ja miehiä oli vähän vähälaisesti, niin onni suosi rohkeaa ja tässä ollaan. No niin, se näistä taustoista, miksi tähän hommaan on aikoinaan tultu. Ja seuraavaksi olisi tämmöinen lämmittelykysymys näköjään, voisi tuolta taululta ottaa, että onko sinulla joku erityinen muisto siitä opiskeluajasta, mitä täällä vietit, ja aloitetaanko nyt vaikka täältä päästä.
Yksi semmoinen aika kaunis muisto liittyy tähän kirjastoon, kun semmoisen Kosken Jussin kanssa oltiin pikkusen pettyneitä opettajan koulutuslaitoksen tieteellisen opetuksen tasoa, ja mistä ruvettiin miettimään kaksissa miehiä, että miten me voisimme niin kuin henkilökohtaisesti saada asian korjaus, ja mentiin silloisen assistentti Pentti Moilasen pakeille, ja kysyttiin, että osaisiko hän kertoa meille vähän tarkemmin, että mistä tässä tieteessä on kysymys, ja Pena sitten lupasi meitä auttaa, ja sovittiin tänne tuohon toiseen kerrokseen, jossa siihen aikaan oli kahvio, niin tapaaminen. Ja muistan se edelleen elävästi, kun me Jussin kanssa sillä odoteltiin, ja sitten Pena tulee hyvin nukkaveron näköisenä kumisaappaissa, tepastelee paikalle. Ja jotenkin tuli heti sellainen olo, että tiede ainakaan ei ole mitään kovin ylevää tai niin arvokasta, etteikö tämmöinen tavallinen työläispoika voisi sitä oppia.
Oltiin saatu näitä kysymyksiä vähän etukäteen valmisteltavaksi. Muistoja on todellakin paljon. Mä avaan sellaista kuvaa, joka tuli mulle ensimmäisenä mieleen, kun mä ajattelen omaa opiskeluaikaani, varsinkin sitä alkuaikaa, kun sinun kanssa, Sakari, aloiteltiin. Silloin meidän opiskelupaikkana toimi pääasiassa päärakennus, C-rakennus, ja mä näen meidät itseni opiskelukavereiden kanssa yhdessä päärakennuksen aulassa portaiden alapäässä siinä ilmoitustaulun lähettyvillä. Siinä tapasimme usein ja tutkimme ilmoitustaulua ennen digi- ja älylaitteiden tuloa ja ennen demoja tai luentoja tai niiden jälkeen. Tai sitten menimme Pähviöön pitämään taukoa ja keskustelemaan nykyiseen kahvilla Belvedereen tai sitten syömään Lotsille. Opiskelu oli mulle todellakin tärkeää ja mielenkiintoista, mutta yhtä lailla se yhteisöllisyys, mitä meillä oli yhdessä ja miten, se, miten paljon olimme yhdessä. Olimme aamusta iltaan 8-6 ja 8-8, niin se yhteisöllisyyden kokemus ja se, miten tärkeä osa opiskeluja ja elämää se yhteisö oli, niin se on se tärkeä muisto.
Jonkun verran tapaan nykyäänkin näitä tämän hetken opiskelijoita. Tässä Jyväskylässä kun on töissä, niin meillä on etuoikeus siihen, että opiskelijoita tulee joskus meillä käymään. Ja mun käsittääkseni iso ero tämän hetken OKL-opiskelussa siihen meidän aikaan on se, että meillä oli suunnattomasti niitä kaikkea semmoisia niin kuin harrastusjuttuja. Tai se tuntui siltä, että mä pääsen harrastaa täällä opiskellessa. Mulla oli kitaratunteja, mulla oli yksityislaulutunteja, siis sivuaine oli musiikissa. Ja tosiaan pianotunteja oli sekä tuossa ihan musiikalla, oli kunnon klassisia pianotunteja. Ja sitten me huovutettiin ja mitä kaikkea me tehtiin. Soitettiin kanteletta ja ihan hirveästi kaikkea pääsi tekemään. Toki mulla oli sivuaineena vielä tanssipedagogiikka tuossa liikunnalla, että mä sitten tanssin iltaisin. Ja kaverit ihmetteli, että tollaista, kun se on yliopistossa, että huovutatte ja kaikkea tämmöistä. Mä oon ymmärtänyt, että se on sitten ehkä, onko meillä tässä väli sitten, että sitten tuli tilanne, että ei välttämättä ollut enää resurssia järjestää tällaista niin paljon ehkä.
No kyllä mekin päästiin käsitöitä tekemään toki sen yhden kurssin verran siellä POM-opinnoissa ja itse kun mulla on se musiikkikasvatus sitten toisena pääaineena ollut koko sen opiskelumatkan ajan, niin siellä toki sitten nämä soittotunnit ja muut kuuluu kanssa asiaan, mutta mä jaan ton Elinan kokemuksen siitä yhteisöllisyydestä ja siitä, että mun nykyäänkin parhaimmat ystävät on lähes kaikki sitä meidän opiskeluporukkaa ja se oli tosi, tosi merkityksellistä. Sen lisäksi semmoisena yksittäisenä muistona nousee mieleen semmoinen tosi mielenkiintoinen opintomatka, mikä me tehtiin Saksan Heidelbergiin OKL-opiskelijoiden kanssa ja sinne lähti mukaan kaksi mahtavaa nykyäänkin täällä opettavaa opettajaa Emma Kostiainen ja Matti Rautiainen. Ja se oli hyvin silmiä avaava reissu ja opetti myös arvostamaan tätä meidän suomalaista koulujärjestelmää ja opettajan koulutusta myöskin, toi semmoista perspektiiviä asiaan.
Mun ehkä yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista oli nyt tämä mun opetusharjoittelu 2, eli OH2. Mä oon siis tullut yliopistoon korona-aikana ja ehkä sen takia osa opiskelijoista jäi mulle hieman etäiseksi ja niin jäi myös noin kenttäkoulut. Joten mä saatoin ehkä pikkusen jännittää sitä tulevaa opetusharjoittelua ja mulla oli tosi epävarma olo siitä, että kuka mä olen opettajana, koska tuntui, että kaikki muut kanssa opiskelijat on jotenkin niin kuin niin valmiita, tulevat sieltä niin kuin opettajaa perhetaustasta ja jotenkin tunnistavat niitä piirteitä itsestä, että minkälaisia kasvattaja-identiteettejä heistä on tulossa. No, sitten se OH2 alkoi ja me oltiin yhdessä siellä meidän opiskelijatilassa siellä Norssilla ja jotenkin siellä oli niin semmoinen lämmin tunnelma, kaikki kehutoisten tuntisuunnitelmia ja siellä kannustettiin ja yhdessä askarreltiin kavereille, kun osalta oli saattanut jäädä jotkut pienet askartelut tekemättä ennen oppituntia, niin se oli jotenkin semmoinen niin kuin helpottava ja tosi lämmin muisto siitä, että minkälaista se oikeasti voisi olla se työskentely siellä tulevaisuudessa oman tiimin kanssa.
Ehkä lopuksi omalta osaltani toteaisin, että mulla tosiaan se alku oli vähän hankala ja minä luulin, että mä silloin 69 vielä pääsen oikeikseen ja ehkä näistä syistä johtuen sitten niin ajaudun muihin kuin näihin opettajan opintoihin, eli olin muun muassa pedagogin puheenjohtajana ja sitten olin ilmeisesti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viimeinen poliittisiin puolueisiin sitoutumaton opiskelijaedustaja. Sielläkin meni 2 kautta ja sitten oli tämmöinen kuin opettajaneuvosto, joka oli opettajanvalmistuslaitoksen toimintaa ja sen alaisuuteen kuului myös harjoituskoulu. Niin olin siinäkin opiskelijajäsenenä 2 vuotta ja sitten oliko harjoituskoululla vielä oma ohjauskunta, että Ahoma ja Hilkan kanssa siellä suunniteltiin Harkkarin asioita, että mulla meni vähän näihin. Ja se alku oli paitsi minusta johtuvan, niin muuten järjestelmästä johtuen vähän sekava siinä suhteessa, että johtajavaihdos tapahtui. Eli Väinö Pajunen, joka oli matemaatikko, jäi eläkkeelle just sitten aivan uutena yliopistomaailman ulkopuolelta. Tuli Vilho Jalmari Ihalainen, tuli opettajankoulutuslaitoksen johtajaksi ja siitä käytiin kovaa keskustelua aikanaan. Ja minullakin tämä uuden johtajan kanssa oli melkoisia vaikeuksia, kun kävin näissä opiskelijoiden asioissa hänen luonaan keskustelemassa niistä. Ja myös nämä opettajaneuvoston kokoukset oli semmoisia, että kaikki katteli pitkin seiniä ja minä sitten tyhmän rohkeana niin avasin tämän sanallisen arkkuni ja esitin kriittisiä huomioita tapahtuneesta. Muun muassa tämmöinen oli Vilho Jalmarilta jäi mieleen, että kun oli tämä loppuharjoittelu harkkarissa, niin siellä piti olla, pojilla olisi pitänyt olla tumma puku ja tytöillä tumma hame. Ja oliko pituuskin määrätty alle polven ja niin edelleen. Ja sitten kevätjuhlia tai muita, niin siellä pitäisi olla voimistelupyramideja ja muita. Ja sitten kun Vilho Jalmarille näitä asioita seliteltiin ja minä yritin sitten käännyttää häntä, niin vaikeuksia oli. Ja muutaman kerran tulin sieltä rehtorin työhuoneesta ulos heitetyksi, mutta olin kuullut jälkeenpäin, että kun Vilho Jalmari sitten täysin palvelleena pääsi eläkkeelle hänkin täältä Jyväskylän yliopistosta, niin hänellä oli ollut minusta kuulemma hyvin lämpimät muistot nimeltä mainiten jäähyväispuheessaan, että rauha hänelle. Että tämän kaltaisia kysymyksiä. Se sekavuus johtui tosiaan siitä, että muistaakseni 68, sitä en saanut tarkistettua, kun minä olen puhunut tähän tai pudonnut konkreettisesti tähän sukupolvien väliseen digihautaan. En löytänyt, mutta muistelen näin, että peruskoulun opettajan koulutuskomitean mietintö tuli vuodelta 68, jonka komitean mietinnön mukaan meitä koulutettiin ja tohtori Veli Nurmi, joka oli aikoinaan vähän aika kiistelty henkilö, oli sen komitean sihteeri ja tapasin kyllä Veli Nurmen täällä Jyväskylässä ja opettajan koulutusta suunniteltiin Veli Nurmen kanssa parannuksia siihen tuolla Ruutillakin muistaakseni jonkun kerran. Että se komitean mietintö ja tuntui, että ei enempää opettajat kuin me opiskelijatkaan ei oikein tietty, että mitä tällä tapahtuu ja missä järjestyksessä. Ja kuvaavaa oli, että tämä ensimmäinen vuosikurssi, joka oli tullut 68 sisään, niin niiltä mennessä jää esimerkiksi käsityöt pois kokonaan. Ja niitä jälkijättöisesti sitten harjoitettiin. Sama oli vähän meillä. Ja tästä ehkä mulla syntyi idea sitten, että no ei hitto, että minä olin tosiaan ikäluokaltani vanhemmasta päästä, olin käynyt jo armeija ja olin kenttätykistä vänrikki, niin johtuen ehkä siitä sitten, että pitäähän tähän joku tolkku saada ja ruvettiin tekemään tämmöistä opinto-opasta, että miten tämä homma etenee. Ja amanuenssina oli semmoinen kuin Erkki Järvinen oli aikoinaan ja Ekin kanssa sitä tehtiin tämmöistä OVR-opettajavalmistus, se oli opettajavalmistuslaitos, silloin valmistettiin opettajia, nyt heitä koulutetaan, että siinäkin on tietty ero. Niin ruvettiin tekemään tämmöistä opiskelijoille tarkoitettua opasta ja ymmärtääkseni siitä se levisi sitten muihinkin tiedekuntiin ja tuli nämä eri väriset oppaat. Ja kun tämä edellä mainittu tyttöystävä, edesmennyt vaimoni, niin kun hän opiskeli historiaa, niin ihmetytti, että ei luvin näitä, minuakin historia kiinnosti ja niin edelleen. Niin silloin tiedekunnan näissä hänen tutkintovaatimuksissaan, joita minäkin selasin niitä monisteita, niin ei tavullakaan ollut puhetta siitä, että hänestä tulee murrosikäisten lasten opettaja. Ja tästä syntyi tietynlainen kipinä, että eihän se näin voi olla. Ja kyllä minä yläasteen rehtorina koin tämän, että nämä niin sanotun tutkijan tiedemiehen peruskoulutuksen saaneet henkilöt, jotka sitten syystä tai toisesta siirtyvät kätevästi murrosikäisten opettajiksi, niin he kohtasivat aika suuria vaikeuksia alallaan. Mutta se on sitten oma juttunsa se. Mutta tämä näistä alkumuistoista ja taustoista vielä. No sitten seuraava kysymys näyttäisi listalla olevan, että mikä oli mieleenpainuvin tai merkittävin oppi, jonka sait opettajan koulutuksessasi. Ja mikki on siellä, niin mennäänpä näin päin. Ole hyvä.
Kiitos. Tällä hetkellä ehkä mieleen painuvin, tai ainakin yksi niistä mieleenpainuvimmista ajatuksista on se, että opettaja ei ole koskaan valmis. Että mulla oli ehkä just niitä paineita siitä, että minkälainen minun pitäisi olla opettajana, että kun mä menen tekemään niitä opetusharjoituksia, niin mun pitäisi olla valmis jo siellä niin kuin luokan edessä. Mutta Mikko Hiljainen ja Riitta Tallavaara, mun kotiryhmäohjaajat, sitten tämmöisen ihanan lausahduksen sanoja, ja se jotenkin on jäänyt mun mieleen tosi paljon, koska opettajana mä oon jatkuva oppija, mä opin sieltä luokalta, mä opin koko ajan jatkuvasti siitä muuttuvasta yhteiskunnasta. Eli se antaa mulle semmoisen velvollisuuden olla niin kuin uusiutuva ammattilainen, mutta antaa mulle myös niin kuin tilaa koko ajan niin kuin kasvaa ja kehittyä siinä omassa ammatissa.
No, mulle on jäänyt voimakkaasti mun oma gradu-prosessi mieleen. Mä tutkin oppilaiden osallisuutta ja kouludemokratiaa. Ja sieltä on jäänyt ehkä ajatus just siitä, että koulu on pienoisyhteiskunta, että koulu ei ole mikään erillinen saareke, vaan osa yhteiskuntaa ja monet eri ilmiöt heijastuu kouluun ja koulun pitää siinä mielessä pysyä ajassaan aina mukana ja kasvattaa oppilaita aktiiviseksi kansalaiseksi.
Mä koen, että silloin kun itse opiskelin täällä OKL:ssä, niin täälläkin oli vähän semmoista ehkä uusia tuulia puhalsia. Aistin sellaista myös sit henkilökunnan kesken, että oli vähän vanhakantaista ja uutta. Että siellä kävi semmoinen diskurssi koko ajan. Ja mulle ehkä merkittävin oppi oli se henkilökohtaisesti, että sen oppimisen keskiössä en olekaan mä opettajana ja mitä mä teen ja onko mulla tämmöiset suunnitelmat, miten mä onnistuin sen tunnin jälkeen. Voi ei, mä onnistuin huonosti, vaan se olisikin se oppilas keskiössä. Ja sitä paljon niin kuin tuotiin siinä koulutuksessa.
Joo, yhdyn teihin edellisiin hyvin paljon tuossa merkittävimmässä opissa, jonka koen saaneeni opiskeluaikana. On tutkimuksia, joissa sanotaan, että opettajaopiskelijat pitää opiskeluaikanaan tärkeimpinä asioina graduun tekoa ja opetusharjoitteluita. Se näkyy näissä meidän vastauksissa. Niin on mun omallakin kohdallakin myös näin. Toki ne monet asiat on olleet tärkeitä, mutta nämä on todella tärkeitä. Ja omallakin kohdalla oma gradun aihe silloin 90-luvun alussa liittyy oppilasarviointiin ja se otsikko oli opettajan antama palaute oppilaan kokemana. Ja se gradu-aihe johdatti ydinasiaan opettaja-oppilaan väliseen vuorovaikutukseen ja siinä vaiheessa mä sain tutustua minäkäsitysteorioihin, oppimisen ja motivaation minäkäsitysteoriaan ja sitä kautta lapsen nuoren ja oppilaan yksilön itsetunnon tukemiseen ja mä sain käsityksen siitä, että miten merkittävä rooli opettajalla voi olla sen lapsen minäkäsityksen tukijana, oppijan minäkuvan tukijana, että jokainen lapsi voi tuntea itsensä kykeneväksi oppimaan ja miten mä voin opettajana siinä vuorovaikutuksessa tukea sitä palautteen ja keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla lapsen ja nuoren itsetuntoa. Jos ajattelee, se itsetunto on meillä kaikilla se sellainen voimavara, että se on suoraan yhteydessä siihen, että mitä me ajatellaan, voimme tehdä ja kuinka hyvin me voidaan ajatella tehdä niitä asioita. Ja se on läsnä tässä hetkessä ja kantaa sinne tulevaisuuteen. Ja kun tuossa äsken oli aiheena tuo muisto, niin mä tähänkin liittyen niin kun mä pystyn ihan palauttamaan sen hetken, kun mä tavallaan ensimmäisen kerran kuulin niin mielenkiintoisesti tämän sisällön. Ja se oli meidän toisena opiskeluvuonna, kun aloimme tehdä pro-seminaarityötä, joka nykyään on kandityötä vastaava. Ja mulla oli vähän samanlainen olo kuin Sakari kerroit, että kaipasit enemmän tieteellisyyttä, niin niiden kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana itsekin kaipasin jotenkin enemmän vielä sellaista teoriaa pohjaa opinnoissa ja muistan, että olin vähän jotenkin vihainenkin, että nyt aloitetaan tekemään pro-seminaarityötä ja mä koen, että mulla on todellakin vähän tämmöistä teoriaa pohjaa tähän. Sitten kun ohjaajat esittelivät aiheitaan, niin muistan ihan todellakin sen hetken, kun silloin Eero Korpinen, myöhemmin opettajankoulutuslaitoksen professori, esitteli omia tutkimusaiheita, jotka liittyvät juuri näihin teemoihin. Opettaja-oppilaan väliseen vuorovaikutukseen ja siinä itsetunnon tukemiseen ja siinä se arviointinäkökulma. Niin silloin mä innostuin todella, että tuo on se minun aiheeni, että tuo on se opettajuuden tai kasvatuksen ydintä. Ja se tuo asia ja aihepiiri, se on seurannut mua nämä viimeiset 30 vuotta laajentuen toki paljon, mutta ytimeltään pysyen samana.
Joo, mun mielestä opetustyö on pohjimmiltaan kohtaamista ja vuorovaikutusta. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Ja siihen liittyen niin semmoinen sinikka, oliko Airon sinikka, tuolla vanhalla harkkarilla, nyt jo homehtuneella, tai melkein homehtuneella. Ja oliko Kataisen Kari, joka oli silloin rehtorina.
Tuttu mies.
Heidän kanssa muistan semmoisen keskustelun, niitä oli useampiakin, mutta yksi on erityisesti mieleen, minkä viesti oli kiteytettynä se, että lapset eivät kasva huutamalla. Että vaikka kuinka paljon huutaisit, ei niin sitä kasva, ei viljakaan kasva, vaikka sinne pellon reunaan menee ja huutaa. Ja musta se on hyvin oivaltavasti sanottu, ja sitä mä oon yrittänyt ikään kuin jalostaa omassa toiminnassani ja ajatella niin, että kun kohdataan, kun ollaan vuorovaikutuksessa, siinä pitää olla arvostusta, siinä pitää olla ymmärrystä. Ja jos sitä ei ole, niin sitä ei voi sivuttaa, sitä ilman ei voi niin kuin väkisin lähteä pakottamaan ketään mihinkään. Että äänenkäyttö on toki sallittu, mutta sitä pitää aika hillitysti pyrkiä säätelemään.
Viisaita ajatuksia kateeksi käy. Omalta osaltani ajattelin yhtä sanontaa, jonka täällä kuulin silloin tilannetta enää niin muista, että ei mitään oppilaiden mieliksi, mutta kaikki heidän puolestaan. Liittyykö se kolmeen muskettisoturiin tai jotain vastaavaa? Ja sitä minä kauan aikaa mutustelin, mutta kyllä se vuosien varrella selvisi, mitä se tarkoittaa. Eli juuri oppilaan kohtaaminen tilanteissa ja varsinkin vaikeuksissa olevien oppilaiden kanssa, jo tämä opona paljon saa niitä asioita käsitellä, niin minusta siinä avoimuus ja rehellisyys myös opettajan taholta on se perustekijä. Ei opettaja ja oppilas voi kavereita olla, se johtaa harhaan. Ja oppilaat on hyvin taitavia hyväksikäyttämään myös näitä opettajan tämänkaltaisia heikkouksia, jos se niitä huomaa. Minä olen kironnut oppilaiden kuulen, minä olen itkenyt oppilaiden nähden, ja kyllähän niissä aamu- tai jossain päiväavauksissa rukoiltiinkin. Nämä on jäänyt jotenkin mieleen, ja ehkä minulla enemmän painettu tälle kasvatuspuolelle, jonka perään jotkut huutaa tänäkin päivänä. Muistaakseni vanhassa kansakoululaissahan todettiin, että mikä on kansakoulun tehtävä kasvattaa kristillisyyteen ja hyvin tapoihin sekä opettaa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Mitä lienee, sen huomasin, että kun lakiuskovainen olen, että vähitellen nämä asiat muistaakseni poistu peruskoululaissa ja perusopetuslaissa, mikä lienee nykypäivänä. Eli eiköhän tämä kasvatuspuoli ole hävinnyt sieltä aika tarkkaan. Ja toisaalta se, että jos lähiviranomainen tai lähinomainen on viranomainen ja katu kasvattaa, niin siitäkin on karuja kokemuksia. Siis ei mielistellen, näytellen, koska sitä ei jaksa. Täytyy olla aito, olla todella läsnä. Mutta kaikki heidän hyväkseen ja heidän puolestaan. Näin olen ajatellut vuosien varrella. Ja ehkäpä tämä liittyy myös siihen, että jos ajatellaan pedagogia ja pedagogisanaa, niin tuliko se jostain kreikan sanasta paidakoukosta sinne päin pojan seuraaja, eli roomalaisen ylimyksen pojalla oli kreikkalainen oppinut orja opettajana, rinnalla kulkijana. Ja sitten seuraavaksi, kohtasiko ja kohtaako koulutus sitä koulun todellisuutta, johon työllistyit, jossa työskentelet?
Joo, mä oon 87 ollut ensimmäistä kertaa opettajan sijaisena jossakin, olisiko Tikan koulussa ollut. Ja sieltä asti on semmoista perspektiiviä, että toki mulla on niinku semmoinen sekakäyttäjän historia, että en ole koko työurani tehnyt kouluhommissa, vaan katsellut välillä maailmaa täältä kevyemmästä päästä, eli yliopiston puolelta. Mutta että sillä tavalla kuitenkin sitä perspektiiviä on sen verran, että mä jotenkin tätä mietin ja ajattelin semmoisen kiteytyksen siitä, että silloin 80-90-luvulla, kun opiskelija, kun sitten valmistuin, niin silloin ehkä maailma oli niin kuin jotenkin vielä semmoisissa vanhoissa, niin kuin toisen maailmansodan jälkeisissä isoissa raameissa, jotka ei ollut vielä niin kuin täysin hajonneet, vaikka oli ollut 60-lukua ja 70-lukua, kaikkia niitä kulttuurikuohuntoja, mitä niihin liittyy, ja modernisaatiota ja maaltamuuttoa ja muuta, mutta kuitenkin jotakin semmoista kohtuullisen jäykkää ja pysyvää vielä oli siinä maailmassa, ja siihen maailmaan niin kuin sen aikainen koulutus mun ehkä nostalgisoivan muiston mukaan niin suhteellisen hyvin vielä niin kuin istui. Et saattoi ajatella, että niillä opeilla, joita on saanut koulutuksessa, niin niillä kutakuinkin pärjää sitten myös työelämässä. Ja tietyllä tavalla se todentukin sitten, kun olin ensimmäisessä ihan oikeassa opettajavirassa tuolla Jämsänkoskella, niin kun se oli semmoinen ikiaikainen teollisuuspaikkakunta, niin kyllä siellä niin kuin oli niin kuin ne sanotaanko niin kuin suomalaisuuden kontekstit niin, kuin niin selkeät, että ei niistä tarvinnut niin kuin hirveästi arpoa ja käydä vääntöä esimerkiksi niin kuin perheiden kanssa siitä, että miten hommat hoidetaan. Että kyllä se niin kuin se selkä taipuu siellä kotona niin kuin aika helposti siihen opettajan sanaan. Sitten jos ajatellaan niin kuin hyvin, hyvin pitkää aikahyppyä niin kuin tähän nykypäivään ja ajattelee niitä, sitä ympäristöä, missä nykyään työskentelee, niin se, mitä pitää ottaa huomioon ja minkä kanssa niin kuin työskennellään ja kuinka sitten niin kuin asioita työstetään, niin se on niin kuin semmoinen niin kuin moninaisuuden shakkipeli, jossa niin kuin edes kolme ulottuvuutta ei välttämättä aina riitä niin kuin miettimään sitä, että mitä kaikkia asioita pitäisi ottaa huomioon, jotta se asia menisi sillä tavalla, että siitä ei sen suurempaa riitaa syntyisi. Ja sillä tavalla, niin kuin, nyt kun sitten meilläkin on käynyt tuolla nykyisessä työpaikassa kolmosharjoittelijoita täältä OKL:stä useampanakin vuonna, ja mullakin niitä on ollut jatkuvasti, niin heidän niin kuin semmoinen yhteinen viesti on lyhyesti sanottuna se, että he siellä niin kuin näkee nyt niin kuin sen, että mitä se niin kuin koulun todellisuus oikeasti voi olla, että kun on niin kuin monia kulttuureita, on monia sosioekonomisia taustoja, on niin kuin kaiken näköistä puutetta ja välillä yltäkylläisyyttä ja ihan kaikkea mahdollista, ja sitten ottaen huomioon niin kuin lasten nykyään niin kuin köyhtyneet sosiaaliset taidot ja murentuvat itsetunnot ja kaikki se semmoinen lyhyt jännitteisyys, mikä tulee niin kuin monista lähteistä tällä hetkellä, niin kuin ruokkii sitä impulsiivisuutta ja nopeita tarpeen tyydytystä, ja yritä sitten siinä niin kuin kehittää jotain semmoista, mistä myös kaikki yhtä aikaa kiinnostuisi, niin sen on lähes mahdoton yhtälö. Eli sillä tavalla niin näyttäisi nyt vähän siltä, että jotakin tarvitsisi tehdä nykyiselle opettajan koulutukselle. Jälleen niin kuin varmaan aina, niin kuin Välimaan Jussikin varmaan tämän tunnistaa ajatuksen, että ainahan sitä pitäisi uudistaa. Aina jotakin reformia ollaan puuhaamassa. Mutta että nyt niin kuin, joku semmoinen rakenteellis-sisällöllinen uudenlainen lähestymistapa, jossa niin kuin, ei ainoastaan opiskelijat, mutta myös heitä kouluttavat ihmiset pääsisi niin kuin paremmin kiinni siihen todelliseen arkeen, jota nyt Suomessa tällä hetkellä eletään kouluissa.
Kiitos. Kello käy kaikista huolimatta. Lievästi kiihdytetään. Tällä tarkoitin lähinnä itseäni.
Joo. Mä koin samalla tavalla kuin Sakari, sä, että silloin kun valmistuttiin 90-luvun alussa, että koulutus kyllä antoi välineitä siihen kasvatustodellisuuden kohtaamiseen. Ja äsken nostin tuossa ne tärkeät elementit, ne opetusharjoittelun esimerkiksi sen gradutyön kautta. muotoutuneen kasvatusajattelun, me puhuttiin tässä yhdessä kohtaamisesta, niin kyllä se tutkimustyö ja opinnot antoi välineitä siihen lapsen kohtaamiseen ja samalla vanhempien kohtaamiseen ja siihen vuorovaikutukseen, mitä työ toi tullessaan. Ja myöskin oma opettajan itsetunto oli sellainen, että no osaan niin sanotusti opettaa, tai siis osaan opettaa, kun teen työtä sen eteen. Sitten sellainen toisenlainen kokemus mulla on sieltä 90-luvun alusta kuin sinulla, että siihen aikaan, siinä kohtaa Suomessa oli lama-aika, ja mä kohtasin kyllä nuorena opettajana niin kuin hyvin, hyvin paljon haasteita, sitten vastaavanlaisia haasteita lasten kanssa ja perheiden käymiä haasteita kuin nykypäivässäkin. Ja tunsin niitä riittämättömyyden tunteita ja olin tuntenut niitä tunteita, mitä kuvasit, että täytyykö olla valmis ja olenko valmis. Mutta silti nämä kivijalat, se että arvoperusta oli se minäkäsityksen tukeminen ja kohtaaminen, ja se liittyy kaikkiin vuorovaikutussuhteisiin, ja sitten tosiaan kokemus siitä opettamisesta oli sellaisia kivijalkoja ja vuorovaikutuksesta, mutta sitten samaan aikaan niin kun muistan ja olen oma elämäkerrallisesti kirjoittanutkin siitä, että koin ja olen kirjoittanut niin, että omana opiskeluaikana kerrottiin, että joskus opettajan yhteistyökumppani tai perheen ja lasten kanssa saattaa olla perheneuvola, ja sitten olen kirjoittanut, että en osannut arvata, että miten tutuksi se yhteistyötaho juuri itselleni sitten niinä alkuvuosina tulisi. Ja sitten kun siirryin Kuopioon, tai mä puhun nyt näistä alkuvuosista, jotka on sekä Jyväskylässä että Kuopiossa, niin koin sitä, että Kuopiossa oli esimerkiksi todellakin eri lailla eri vaiheessa vielä koko oppilashuoltojärjestelmän kehittyminen kuin täällä Jyväskylässä silloin, ja se oli aivan erilaista kuin nykypäivänä, miten meillä on sitten toimijat ja järjestelmä siihen, miten toimitaan yhteistyössä tukiverkostojen kanssa ja koulupsykologi ja kuraattoreiden ja erityisopettaja. Näin meillä on se yhteistyöverkosto niin kuin valmiina, niin nuorena opettajana kohtasin siinä niin kuin todella paljon sitä riittämättömyyttä. Se opettaja saattoi olla aina ainut ihminen, joka aloitti niitä prosesseja yhä uudestaan alussa uusien työntekijöiden kanssa. Mutta että koen, että nykyään se tilanne on tässä toinen. Ja sen vielä tuohon, kun kohtasitko koulutus sitä todellisuutta, ja mihin valmistuit, ja kun koin näitä haasteita, niin sitten omalla kohdalla se olikin sitten taas tie uuteen, että kun kohtasin niitä haasteita, niin sitten halusinkin opiskella lisää. Ja 90-luvun taitteessa opettajan koulutukseenkin tuli uudella tavalla se tutkiva opettajuuden idea, että miten opettaja voi olla oman työnsä tutkija ja kehittäjä. Ja sitä kautta, kun hakeudunkin ja pääsin jatkokoulutukseen, niin sitten sainkin syventää sitten näitä opettajuuden asioita ja jatkaa tutkimusta ja myös koulun kehittämistä sitä kautta yhdessä toisten kollegojen kanssa. Eli tämä sanoma oli se, että se peruskoulutus on ollut tärkeä, mutta yhtä tärkeä ja tärkeämpikin sitten jatkossa sitten se täydennyskoulutus ja jatkokoulutus.
Musta tuntuu, että mulla oli kauhean realistinen jotenkin se olo siitä koulun todellisuudesta silloin, kun mä siirryn työelämään. Mä jotenkin näin sen, että mä en, niin kuin, mulla ei tule olemaan kaikkea vielä valmiina, mitä mä tuun tarvitsemaan. Mä odotin innolla, että tulisi se ensimmäinen lukuvuosi, että mä pääsisin oppimaan, niin mä näkisin, mitä kaikkea siellä tulee vastaan. Et jotenkin oli semmoinen fiilis tullut opintojen aikana, että teidän täytyy olla hereillä koko ajan ja etsiä sitä lisää tietoa ja olla jotenkin valmis koko ajan arvioimaan sitä omaa tekemistä. Ja että ne opinnot oli sen tyyppiset. Se oli niin kuin tutkivaa opettajuutta meillä. Sitten se niin kuin näkyy siinä opinnoissa jo. Eli mulla ei ollut niin kuin semmoinen olo, että mulla pitäisi olla joku valmis paketti ja että mätsääkö se siihen, mitä siellä tulee vastaan. Mutta tärkein oppi tai tärkein se, mitä mä sinne työkalupakkiin sain, niin oli juuri se yhdessä tekeminen. Meillä oli tiivis kotiryhmä, eli teilläkin vissiin oli, mutta meillä ainakin, ja siellä oppi sanomaan suoraan se, että nyt mä en taju tästä mitään, kuka auttaa. Ja se on mua auttanut varsinkin niissä ekoissa työvuosissa, että oikeasti rehellisesti sanoo kollegalle, että mä en taju, kuka auttaa ja tehdään yhdessä. Ja valmis koko ajan oppimaan lisää, koska toi koulun todellisuus muuttuu koko ajan ja se on joka vuosi erilainen, eri ryhmän kanssa erilainen, että on sitten niin kuin valmiudet siihen, että näen, mikä se ilmiö siellä mahdollisesti on ja opin lisää. Ja kyllä mä oon sitä miettinyt sitten, että itsellä jotenkin tuli semmoiset hyvät suhteet näihin omiin OKL:n opettajiin ja mietinkin sitä, että voisiko olla jotain semmoista alumnitoimintaa, kun puhuit sitten täydennyskoulutuksesta, että vähän välillä pääsisi tänne emoalukseen takaisin ja tuutteko vielä kerran hei arvioimaan mun tätä oppituntia ja juteltaisiko, että jotenkin saisi sitä tukea ja turvaa täältä sitten, kun taas se todellisuus on muuttunut.
Se on ollut tärkeää.
Joo.
Joo, koin kyllä, että koulutus antoi paljon tärkeitä valmiuksia, mutta ehkä suurin ristiriita siinä koulutuksen ja sitten koulun todellisuuden välillä oli ehkä se valtavan suuri tuen tarve, mikä siellä kouluissa odotti. Ja tämäkin on toki polarisoitunut, että meillä on koulut aika lailla eriytynyt toisistaan, mikä on huolestuttava ilmiö, mutta mäkin olen työskennellyt kouluissa, jotka on ollut ehkä tämmöiseltä sosioekonomiselta asemaltaan siellä heikommassa päässä, niin siellä näkyy ne suuret haasteet ihan jo. Luokalla voi olla 1/3 oppilaista esimerkiksi lastensuojelun asiakkaita ja se totta kai heijastuu paljon sinne kouluun. Että mä koen, että luokanopettajana mä oon nykyään enemmän tai vähemmän aina myös erityisopettaja ilman sitä erityisopettajan koulutusta. Että niitä sisältöjä ja valmiuksia toivon, että on tullut sen jälkeen lisää luokanopettajakoulutukseen myös, mitä minun aikana oli. Niitä hirveän vähän silloin vielä oli ja toivoisin, että opettajilla olisi täydennyskoulutusmahdollisuus ja semmoinen, että se ei ole aina vaan se, että kello 17 illalla alkaa webinaari, että se oikeasti nähtäisi myös työnantajan taholta merkityksellisenä, että siihen annettaisiin työaikaa muuta kuin ne 2 vesopäivää tai 3 vesopäivää vuodessa, jotka yleensä käytetään sitten lukuvuoden suunnitteluun ja sitten johonkin työyhteisöyhteisiin iltapäiviin, että kokisin sen hirveän tärkeänä, että me muuttumassa maailmassa pystyttäisiin päivittämään meidän omaa osaamista muulloinkin kuin vain, että se jää sitten omalle ajalle. Varsinkin nyt, jos aikuiskoulutustukikin poistuu, niin se muuttuu entistä tärkeämmäksi.
Kyllä, siis komppaan täysin noita samoja ajatuksia siitä, että toki tämä mun vasta, no ei vielä päättynyt koulutus antaa mulle todella paljon sinne kentälle, mutta olen edelleen kuitenkin siellä jatkuvana oppijana ja mulle niitä työvuosia on vielä paljon edessä, niin kyllä varmasti jatkokoulutukselle tulee tarvetta. Mietin tässä myös sitä, että tämmöisessä polarisoituneessa yhteiskunnassa, niin kyllä mä kaipaisin ehkä enemmän koulutuksessa myös keskustelua siitä yhteiskunnasta. Kieli- ja kulttuurikoulutus olisi varmasti todella merkittävää mulle myös, mutta samalla myös tämmöiset muut globaalit haasteet ja se niin kuin, mä ehkä ajattelen, että opettajilla on tämmöinen tietynlainen taakka sieltä historiasta sille, siellä yhteiskunnassa, että ollaan ehkä osattu vaieta niissä poliittisissa keskusteluissa aika tehokkaasti, että nyt kun se yhteiskunta tosiaan on polarisoitunut ja ne muuttuneet olosuhteet näkyy siellä koulukentällä jatkuvasti, että meille annettaisiin valmiuksia keskustella niiden oppilaiden kanssa siitä maailman tilanteesta, koska ne on myös todella läsnä näissä yhteiskunnallisissa haasteissa, mitä me kaikki koetaan tällä hetkellä.
Kiitoksia. Oli mukava kuulla, että ne on hyvin skeptisesti suhtautunut tähän, että nyt kun opettajista, luokanopettajistakin, he saavat tutkijan tiedemiehen alkeiskoulutukseen, että onko siitä mitään hyötyä siinä arkityössä, millä ihmeen ajalla sitä pystyy tekemään. Että oma kokemukseni on semmoinen, että ne koulut, missä minä olen toiminut eri tehtävissä, niin ei ollut henkisiä eikä aineellisia resursseja siihen suunnitteluun. Kyllä tuli kaiken maailman määräyksiä ja kehotuksia ja kaikkea muuta, mutta millä resursseilla toimitaan? Sitten tuli tämä työaika, yhteisöllisyystä puhutaan. Kyllä kannatan sitä, hieno juttu. Onneksi virkarehtorilla ei ole työaikaa, mutta opettaja tuli hyvin tarkkoja siitä. Ei kuulu mulle. Tämä on minun vapaa-aika. He katsotte, kun luokkatunnit on pidettävä, niin kello 14 piti olla osuuskaupassa ja viikonloppu ostoksilla. Ja huono se rehtori, jollakaan pani vielä tunteja perjantaina 13-14. Minä ehkä vähän väkivaltaa käyttäen, siinä mielessä henkistä väkivaltaa käyttäen, niin aikoinaan määräsin, että alakoulussakin 8-9 joka maanantaina oli opettajan kokous. Ja siellä käsiteltiin yhteisiä asioita, niin eli oli edes yksi yhteinen asia. Tuommoinen 15-16 perusopetusryhmää käsittävä ala-aste, eihän se niin iso koulu ole, mutta joka tapauksessa yllättävän paljon niitä yhteisiä pakollisia asioita kertyy, millä ajalla ne käsitellään. Sen lisäksi vielä tämä jatkuva opetussuunnitelma rumpa. Ensin oli valkoinen kirja, oliko sitten vihreä, sitten sininen. Teinköhän minäkin 4 niitä. Ja yhä ohuemmaksi kirjat kävi. Niin oli semmoinen kerta kaikkiaan voimaton olo, että työtä on. Eloa on paljon, mutta työntekijöistä olin pulaa. Ei minulla koulussa koskaan ideasta ollut pulaa, että miten voitaisiin kehittää ja tehdä. Mutta mistä rahat, mistä tekijät? Ja sanotaanko, että pulaa vuosina talouspäällikön kanssa oli jatkuva kina siitä. Minä sanoin, että sinä tiedät, missä on debet ja kredit, elä sotkeudu. Koulu, minä tiedän, miten alakoulua pidetään, mitä siellä tarvitaan, mitä välineitä, tiloja ja niin edelleen. Mutta se oli jatkuvaa taistoa tästä puutteesta. Tosin Lappiin siirryttiin 72 peruskoulujärjestelmään ihmeellinen yhteiskunnallinen uudistus, joka lähti tältä harvaan asutulta Raukolta rajoilta kohti vauraampaa etelää. Ja ne alkuvuodet, mitkä minä sitten toimin Lapissa, niin se oli hyvä sikäli, että silloin oli rahaa. Silloin saattoi rehtori antaa tämän SOK-koulutarvikkeen hankinta kuvaston ja sanoa, että ei tarvitse kirjoittaa muuta kuin ruksaa sinne sivureunaan, mitä haluat. Ja kaikki tuli, ja sen seurauksena muistan, että Savukosken yläasteellakin oli, kun kattelin niitä varastoja, niin siellä oli 8 samanlaista aika kallista kohokarttaa Pohjois-Euroopasta nurkassa, ja osa oli vielä alkuperäisessä pahvipakkauksessa, että saattaa se mennä vähän ylikin joissakin tilanteissa. No tilanne oli tosiaan sekava, kun oli sekä siinä mielessä, että oli peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevia luokkia, joku luokka vielä olisi pitänyt noudattaa kansakoulun opetussuunnitelmaa tai jotain sinne päin. Mutta eihän se opettajan työ ole minun mielestä itsenäistä taiteilijan työtä, ja eihän siinä käytännössä ole minkäänlaista kontrollia. Että opettaja, kun panee oven kiinni, niin sehän tekee luokassa mitä haluaa. Ja yksi sanontahan on, että ne toiset opettaa mitä osaa ja toiset mitä haluaa. Minä taisin tällä halupuolella olla. Toki minä luin lakisena, että mitä määräykset on ja niin edelleen. Ja ei, muutama valitus meni lääninhallitukseen, mutta niistäkin selvisin. Että tämmöinen kuva jäi, ja käytännön juttu esimerkiksi yhdysluokka-opetukseen, niin en saanut minkäänlaista oikeastaan opetusta täällä. Mä muistelin, että olikohan Harkkarissa yhdysluokka, mutta veli Laukkalalla taisi muuten olla. Hänkin on edesmennyt, sotaveteraani. Niin oli yhdysluokka, mutta se oli 3-6, kun olen kyllä lyseolla, rupesi Saarijärvellä hommaa pyörittämään, että oho, että miten sitä menneekään nämä vuoropuistiperiaatteet ja muut. Puhumattakaan sitten joukko-opit ja ino-opetukset ja niin edelleen, että se joukko-oppi, se oli jännä kuvio, joka sitten vähitellen poistui. Että kaikkea tämän kaltaista, mutta jaa, kello rientää minullakin. Seuraava on, ja katsotaan, että päästäisiin eteenpäin. Minkä asian hahmotatte oman työn kautta opettajan koulutuksen ydintehtäväksi? Ja tiivistetään tosiaan nyt minäkin. Mutta aloita siitä.
No kyllä mä sanoin, että se on se kohtaaminen. Että oli oppilas tai aikuinen tai kuka tahansa siellä koulun tiloissa tai vapaa-ajalla, niin kyllä se kohtaaminen on se mun ydintehtävä kuitenkin.
Mä lähden samalle linjalle liikkeelle, että kohtaaminen, ja sitten näkisin myös, että siihen semmoiseen kriittiseen lukutaitoon, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kasvattamisen taidot on tosi olennaisia meidän yhteiskunnan kannalta myös.
Joo, mun ei ole kertaankaan tarvinnut mennä nukkumaan illalla sille, että mä ajattelisin, että mun työ ei ole tärkeetä. Että kyllä se on merkityksellistä joka kerta. Joka kerta siellä on sekä työkaverit, siellä on ne lapset, että kyllä se on se kohtaaminen. Ja jotenkin se, että sä voit parantaa toisen päivän, sä voit vaikuttaa toisen elämään.
Iso kysymys on tämä, mikä asia me hahmotamme työn kautta opettajan koulutuksen ydintehtäväksi. Me ollaan nostettu tässä nyt kaikki tärkeitä asioita, me kaikki nostetaan se kohtaaminen sinne ydin asiaksi, esimerkiksi sitten niitä perustaitoja, tietoja, mitä tarvitaan, teoria perustaa, miten kohtaan yksilön, miten ryhmän, sitten yhteiskunnalliset ulottuvuudet, miten ollaan tietoisia maailmasta, maailman tilanteesta, miten voidaan siihen vaikuttaa. Ollaan hyvin eri tasoilla, monella tasolla toimitaan ja tuossa Jussi, professori Jussi Välimaan esityksessä tuli se, että, tai näkyy se, että jokaisena aikakautena mietitään tätä samaa kysymystä ja siinä esityksessä tuli esille, että se ei ole helppo tehtävä ja on erilaisia odotuksia, yhteiskunnalla on erilaisia odotuksia ja näin edelleen. Mä ajattelen, että nämä kaikki asiat on osa sitä opettajan koulutuksen ydintehtävää. Ja sitten kun koulutetaan opettaja, niin jotenkin sitten siinä vielä tämä, että opettajan koulutuksen ydintehtävänä olisi sitten mulla opettajan käyttöteoriassa, olisi nämä kaikki asiat ja se sellaiset omassa kasvatusteoriassa, niin kun, että mä saan tukea sille, että mä oon voinut pohtia niitä kasvua tukevia arvoja, jotka on yhteydessä mun toimintaan. Ja samalla sitten se, että se koulutus on sellaista, joka tukee opettajan sitä omaa identiteettiä ja opettajan minäkäsitystä ja itsetuntoa. Sitä kautta opettaja voi sitten tukea sitä oppilastaan elämässä juuri tässä hetkessä ja sitten se on se tulevaisuuden voimavara myöskin.
Joo, en tiedä haitko Elina tätä, mutta mä ajattelen niin, että kyllä meidän pitäisi porukalla opettajina, opiskelijoina, opettajan kouluttajina, tutkijoina ymmärtää se, että koulussa ei ole kysymys niinkään opettamisesta ja opettajasta, vaan oppimisesta ja oppilaista.
Omalta osaltani olisi opettajan koulutuksen ydintehtävä olisi, tai jotain niistä olisi, ja olisi itse kaivannut enemmän kehityspsykologiasta ja oppimispsykologiasta teoreettista tietoa ja enemmän käytännön tavallaan niin kuin esimerkkejä. Ja ydintehtävä olisi juuri se, että tukea lasta, kulkea tosiaan lapsen rinnalla. Ja tärkein on, että lasta ei nujerreta. Tätäkin tapahtuu. Oppilasarvostelu on muun muassa vallan väline. Siitä olisi mielenkiintoista keskustella, millä skaalalla vanhat oppikouluopettajat arvosteli aikoinaan ja niin edelleen. Kaikkea tätä olen työssäni kohdannut, mutta ja kasvattaa lapsista heille terve itsetunto, ei nujertaa heitä, tämä yhteiskunnan jäseniksi. No niin, ja sitten siirrytäänkö seuraavaan, kuinka paljon on yksin tehtävää, kuinka paljon kollegiaalista yhteistyötä, sitä on jo muutamissa puheenvuorossa sivuttu, mutta ehkä täydennyksenä nopea katsaus siitä, niin päästään lista loppuun.
Opettajan työn perinnehän on se yksin tekemisen perinne ja niin edelleenkin voi toimia, jos on riittävän kova pinta, eli se teflon ympärillä. Mutta että kyllä nykyään tehdään todella paljon yhdessä. Se on erittäin hyvä asia ja se auttaa aivan tavattoman paljon. Pitää vaan osata tunnustaa ja tunnistaa ne omat heikkoutensa ja osata pyytää apua ja osata ottaa vastaan sitä apua ja toisten tukea. Ja se varmaan on yksi niitä isoja kasvun paikkoja monissa ammatissa, myös opettajan ammatissa.
Joo. Me ollaan tässä korostettu näissä puheenvuoroissa yhteistyötä ja ajattelin, että me rakennetaan koko ajan sitä kulttuuria, että miten me toimitaan toistemme kanssa. Ja omalla kohdalla on ollut kyllä iso kehityskaari siinä näiden 30 vuoden aikana, että miten koulu on kehittynyt omissa kokemuksissa paljon siitä yksin tekemisen kulttuurista yhteistyön kulttuuriin. Ja siinä me kaikki ollaan niin kuin tosi vahvasti osallisina ja pystytään siihen vaikuttamaan, miten se tapahtuu. Ja se on mielenkiintoista, että vaikka olisi kuinka kokenut opettaja, niin jatkuvasti me kaivataan toisiltamme tukea ja jakamista, yhteistyötä ja sitä yhdessä kehittämistä.
Tämä oli mulle ihan hassu kysymys, kun mä tuun semmoisesta yhteisopettajuuskuplasta. Mä oon siis myös aineenopettaja, niin sekä mun luokanopetustunnit että aineenopetustunnit on yhteisopettajuustunteja. Meillä on noin 40 oppilasta ja 2 opettajaa ja monipuoliset tilat voidaan jakaa ja pitää yhdessä. Ja meillä on monenlaista kehitetty systeemiä. Mä mietin, että en mä tee mitään yksin, teekö mä mitään. Apulaisjohtajanakin meillä on johtajuustiimi ja meillä on yhteiset keskustelut. Ja mä koen olevani onnellisessa asemassa. On laadukasta, yhdessä pohdittua.
No tässä tuleekin ehkä hyvin esiin, että se on tosi paljon koulukulttuurista kiinni, että minkälainen tavallaan kuvio sinne on rakennettu. Ja mulla taas, jos, kun luokaovi sulkeutuu, niin kyllä mä siellä yksin useimmiten ainoana aikuisena, ainoana opettajana olen. Ja toki suunnittelu me tehdään yhdessä tiimin kanssa, että se on mun mielestä tosi iso rikkaus, että on ollut myös sellaisessa koulussa, jossa jokainen suunnittelee aivan yksin. Ja voi olla koulu, jossa mä oon ainut kyseisen vuosiluokan opettaja, että silloin ei olekaan sitä niin kuin rinnakkaisluokan opettajaa siinä mukana. Että hyvin paljon vaihtelee kouluttaen, tämä on mun kokemus asiasta.
No mähän en sillä kentällä ihan hirveästi ole vielä kerennyt olemaan, mutta ainakin koulutus on antanut semmoisen kuvan, että tiimiä saa kyllä ympärille, jos sitä on valmis vastaanottamaan. Ja toki myös ne opiskelukaveritkin täältä yliopistosta jo kantaa ja tukee siellä kentällä, kun opettaa.
Kiva, että sitä yhteistä aikaa on löytynyt, jota minä kaipasin, niin kuin edellä kerroin. Ja ainahan yhdessä saadaan paremmin aikaa, mutta se riippuu todella niin olosuhteista, niin fyysisistä kuin henkisestä ilmapiiristä ja kuin eri ikäisiä opettajia ja niin edelleen. Aineopettaja ja eri taustoista valmistuneita, niin kuin minun aikana ollut, niin siinä oli tietynlaista ristiriitaa ja jopa tämmöistä ammatillista kateutta, että ähäkutti, en kerro sulle. Toki pyrin siihen, että kokeilkaa, tehkää, kun uusia maistereita minullekin tuli, vaikka ei heiltä opetustaidon arvosanaa löytynyt mistään paperista, siitä huolimatta heitä oli palkattu. Ja mulla oli se onni, että minä sain lausua oman mielipiteeni niistä opettajista, joita minun kouluun valittiin sivistyslautakunnalle. Ja se johtui siitä, että kun oli näitä raportointia ja muita kysymyksiä, niin minä totesin, että sitten minä vastaan tämän koulun toiminnasta, kun minä valitsen itse työntekijät. Tai voin niihin vaikuttaa. En, että joku ulkopuolinen sen tekee. Ja onneksi se toimii ihan kohtuudella ja niin edelleen. Että yhteistyö on voimaa. Audire et altera pars. Kaikkia osapuolia on kuultava. Vanha roomalaisen oikeuden ohje pätee myös opettajahuoneessa. Siellä on maan hiljaisia, on suulaita, poliittisesti kenties aktiivisia, niin toiset vaikenee kokonaan. Se on rehtorin tehtävä. Se on kollegiaalinen elin opettajan kokous, mutta siitä huolimatta rehtori päättää viime kädessä. Ei työjärjestyksestä voi äänestää, eikä oppilasryhmien koosta eikä muusta. Silloin asiat menee vikaan. Ja kuvaavaa oli, että kun puoli tuntia meni melkein siitä, kun keskusteltiin, että mitä jouluruokailussa tarjotaan, pannaanko Karjalan piirakan päälle munavoita vai ei, laitetaanko kinkkua vai juustoa, niin minä löin neuvon nuijan pöytään ja totesin, että minä päätän. Mutta nyt kaikkia on kuultu. Ei voi sanoa, että rehtori kävelee yli tai määrää tai niin edelleen. No joo, kaikkia tämän kaltaista jo. Ja kello käy ja on nyt sitten viimeinen kysymys. Millä mielellä seuraatte mediassa käytävää keskustelua opettajista ja koulusta yleensä? Tuossa on välikysymyksenä, mikä opettajan työssä parasta. No ennenhän sanottiin, että talvella sisävesilaivan kapteeni ja kesällä kansakouluopettaja, niin tässäkään ne perusjuurisyyt. Mutta tuo viimeinen kysymys, niin siitä pikakierros ja haluan siihen varata viimeisen puheenvuoron. Löysin erittäin hyvin mielestäni aiheeseen sopivan lehtileikkeen. No niin, ja ole hyvä.
No mähän seuraan mediassa käytävää keskustelua tietysti huolestuneena, että tuntuu, että resursseista on pulaa, henkilöstöstä on pulaa, kaikista on pulaa ja tuntuu myös siltä, että se polarisoitunut yhteiskunta vaikuttaa tai haastaa ainakin sitä opettajaa sillä työssään. Että kyllä tässä niin kuin opettajan pitää olla myös tietynlainen hyvinvointiosaaja, kun se sinne kentälle pääsee, että pitää pystyä pitämään siitä omasta hyvinvoinnista kiinni samalla, kun käy näitä vaikeita keskusteluja esimerkiksi oppilaiden kanssa. Mutta kyllä mä myös näen, että meissä tulevaisuuden sukupolvissa on myös voimaa ja että me tuodaan sinne myös tietynlaista niin kuin uusiutuvaa osaamista sinne kentälle ja ehkä me niin kuin yhdessä taltutetaan näitä haasteita.
Seuraan tosi suurella mielenkiinnolla ja osallistun myös keskusteluun. Mun mielestä on hyvä, että on nostettu monia koulujen haasteita keskiöön yhteiskunnallisessakin keskustelussa, että koen jo ihan tämän mun reilun 5 vuoden uran aikana, että koulu on, ja oppilaat on jossain määrin muuttunut, että haasteita tuntuu olevan tosi paljon. Toki se ei välttämättä kaikissa kouluissa näy, mutta kuten tuossa aikaisemmin viittasinkin tähän polarisaatioon, niin joissain kouluissa tilanne voi olla ihan äärimmäisen vaikea ja opettajat uupuu, että on tämä on kyllä fakta ja toivon, että siihen löydetään keinoja. Toivon myös, että yhteiskunta panostaisi jatkossakin koulutukseen ja esimerkiksi nyt Jyväskylän kaupunki on tekemässä tosi huolestuttavia leikkaussuunnitelmia, joka tarkoittaisi niin kuin aivan katastrofaalisia seurauksia meidän kaupungin kouluille. Että tästä ollaankin OAJin kanssa järjestämässä mielenilmaus maanantaina. Tervetuloa mukaan.
Mä oon todella tyytyväinen aina, kun joku kirjoitus tai joku juttu on mediassa liittyen kouluun, koska se nostaa esille taas sen koulun ja nostaa sen keskusteluun, vaikka asia siinä olisi välillä mitä sattuu, mutta ainakin sitten päästään vastaamaan ja päästään keskustelemaan. Ne asiat nostetaan ja se kertoo siitä, että koulu on tärkeä. Ja mä oon tosi tyytyväinen. Se olisi ihan hirveä, jos ei mitään juttuja olisi. Että koulu on tärkeä, mutta on tärkeää myös, että se keskustelu nousee sieltä, eikä sinne jää niitä vääriä muitten kuin koulun asiantuntijoiden juttuja. Tänään Keski-Suomalaisessa on juttu meidän koulusta, käykää lukemassa. Siellä nostettiin ilmi esimerkiksi tämmöinen ilmiö, mikä nyt on TikTokissa tämmöinen. Käykää lukemassa. Pitää olla.
Huomasin.
Joo, ajan hermolla pitää olla.
Joo, media nostaa usein näitä meidän haasteita samaan aikaan, kun seuraa näitä asioita, mistä tuossa tai joita nostitte, niin mulla on aina mielessä se, että niiden on hyvä, että niitä nostetaan ja tuodaan esille, jotta saadaan asioihin parannusta. Mulle tulee aina semmoinen kaiken keskellä semmoinen toivon näköala, että meissä on sitä resurssia ja yhteistyöllä me pystytään edistämään kasvatusta ja koulutusta.
Joo, kyllähän se aika epätoivoiselta vaikuttaa, kun seuraa tätä keskustelua, että siellä laput silmillä huudellaan ja yleensä huutaa kovimpaa ne, jotka tietää vähiten asiasta. Mutta toisaalta kyllä mäkin tähän toivon perspektiiviin haluaisin kiinnittyä, että loppujen lopuksi suuri osa kouluarjesta on kuitenkin aika leppusaa, aika harmaata, aika tylsää, aika tavallista ja useimmat viihtyy sillä ihan hyvin, jopa opettajat.
Tämän viikon maanantaina oli Sanomalehti Kalevassa artikkeli, joka kiinnitti huomiotani kuriton kouluun kuin vedetön mylly. Siinä minua varttuneempi 60-luvulla yliopistosta valmistunut kansakouluopettaja, nykyinen rehtori, jota en tunne enkä en tiedä, minä en Oulussa ole ollut opetustehtävissä, kertoo omasta opiskelustaan sen praktikon tilaisuuksista, jossa oli 15 opiskelijaa ja professoria. Siellä esitettiin kysymys silloin 60-luvulla, että miten opettaja menettelee tilanteessa, jossa mikään laissa mainitut rankaisutoimet eivät tehoa oppilaaseen, joka häiriköinnillään estää muiden oppilaiden opiskelun. Proffa oli miettinyt vähän aikaa, hänen nimeään tässä ei ole tietystä syystä. Viekää oppilas karttahuoneeseen, antakaa hänelle kunnon selkäsauna, varokaa ettei jälkiä jää eikä kukaan näe. Enkä minä koskaan ole teille tätä neuvoa antanut. Joissakin koulussa se oli talomies, joka vei apulaiseksi pannuhuoneeseen. No, tämä oli hänen kuvauksensa saamista ohjeista aikoinaan. Ja nykyään puhutaan tosiaan paljon koulutyön ongelmista. Minua on ihmetyttänyt tämä kännykkäjuttu, että saako olla kännyköitä vai ei. Minusta se on itsestäänselvä. Jos minä sanon, että tässä koulussa ei ole kännyköitä, niin ei ole. Jos joku on eri mieltä, minä annan paperia ja kynää, minä sitä valita lääninhallitukseen. Viimeistään se katsotaan sitten raastuvan penkillä, miten tässä kävi. No, se ei varmaan tähän maailmaan enää sovi. Olen muinais jäänyt siinä suhteessa. Koulutyön ongelmat. Opettajat uupuu työssään. Kurittomuus koulussa on lisääntynyt. Opettajat on neuvottomia. Osa vanhemmista kiusaa opettajia. Tämän kohteena minäkin ollut. Minusta on uhattu tehdä televisio-ohjelma, mutta ei valitettavasti. Sanon, että kertokaa, niin minäkin vaan kravatin kaulaan, kun tulee TV3 tekemään sitä ohjelmaa. Opettajat vaihtavat alaa joukottaan ja PISA-tulokset laskevat kuin lehmähäntä. Tämä oli kuvaus hänen mukaan, tämän vanhan minua kokeneeman rehtorin kuvaus koulun tämän päivän ongelmista. No, loppukappaleessa todetaan, ratkaistaanko koulumaailman vaivaavat ongelmat kovalla kurilla. Ei varmasti ratkaista. Kuitenkin työrauha kouluissa luo edellytykset ratkaisujen löytämiselle. Pentti Autere, rehtori eläkkeellä Oulu. Minä korostan, että hän ei ole minun ystävä, tuttava, en tunne henkilöä ollenkaan, enkä ole tosiaan Oulun seudulla vaikuttanut koulumaailmassa. Mutta olen hyvin pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä. Tällä puhuttiin Kari Kataisesta, jonka tunsin ja niin edelleen, että huutamalla ei asioita hoideta edes armeijassa. Mutta niin muistaakseni Genghis Khanikin toteaa tässä sotataidon oppaassaan, jota vieläkin luetaan, että suuret päälliköt eivät huuda koskaan. Näihin sanoihin ja ajatuksiin haluan hieman myöhässä päättää tämän keskustelun.
Lämmin kiitos kaikille. Todella hienoa keskustelua ja tuolla verkossa on selvästi liikettä paljon, että seuraajia on tällä ohjelmalla. Tosi upeata sisältöä, tosi paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikille meidän alumneille ja tässä ennen kuin lähdetään lounaalle, pikkusen ollaan aikataulussa jäljessä, mutta se ei nyt haittaa, niin meillä on ollut tapana antaa meidän kaikille ansioituneille alumneille, eli alumnit, jotka osallistuvat jollain tavalla alumnityöhön, tällaiset alumnipaidat. Ja tämä paita ei ole myynnissä missään, vaan sen saa ansioista ja mä uskon, että nyt täällä paikalla olijat ja verkkokatselijat on myöskin sitä mieltä, että nämä alumnit olisivat ansainneet nämä paidat vai mitä. Annetaan pienet aplodit.
Kiitoksia.
Sinu, Emmalle, ole hyvä, vaikka sanoit, että et ole vielä valmistunut, mutta sinulla on kandin tutkielma. Kuulin tuossa, että olet tehnyt tutkinnon suorittanut. On meidän yliopiston alumni, eli kandillakin sen sitten saa tästä eteenpäin sitten. Annalle, ole hyvä. Riikka, ole hyvä. Ja tässä on Elina, ole hyvä. Ja Sakarillekin oma superpaita. Ja täällä tulee sitten puheenjohtajalle vielä oma.
XXL.
No niin.
Kiitoksia.
Kiitoksia ja yliopistopäivät jatkuu sitten lounaan jälkeen 11.45.